Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. США не згодні з відмовою Росії говорити про анексію Криму, заявив Волкер. Бойовики на Донбасі стріляли минулої доби понад 20 разів, поранений один український військовий. Президент Литви підписала закон про санкції проти іноземців-порушників прав людини. Далі докладніше.
Події в Україні.
Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати не згодні з заявами російської влади, що питання анексії Криму закрите і не повинне обговорюватися. Як сказав Волкер в інтерв'ю виданню «Політико», відмінності між Кримом і Донбасом майже немає. Це російське втручання, російська окупація території, сказав спецпредставник. На початку листопада він вже заявляв, що можливе врегулювання ситуації на Донбасі не змінить політики невизнання російської анексії Криму. Міжнародні організації визнали окупацію, анексію Криму незаконними, засудили дії Росії. Країни Заходу застосували низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це відновленням історичної справедливості. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 22 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Один боєць Збройних сил України в результаті обстрілів був поранений. За даними прес-центру штабу АТО, порівняно з попередньою добою, кількість збройних провокацій бойовиків зросла. Українська сторона відповідала 13 разів. В угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 5 разів. В угруповані ДНР свіжих даних не наводять. З 1 січня 2018-го максимальна швидкість транспортних засобів в містах і селах України зменшиться з 60 до 50 км за годину. Відповідна постанова уряду опублікована в газеті «Урядовий кур'єр». Це сприятиме значному підвищенню рівня безпеки, дорожнього руху і збереження життя людей, пояснили в уряді. В більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах не більше, ніж 50 км за годину, а в особливих місцях – 30.
Міжнародна тема.
Президент Литви Даля Грібаускайте підписала закон про санкції проти іноземців-порушників прав людини чи корупціонерів, яких неформально назвали литовською версією акту Магніцького, схожого законодавчого акту США. Закон забороняє в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним з порушеннями прав людини, корупцією, відмиванням грошей, і починає діяти з 1 січня нового року. Поки що в списку Магніцького 44 прізвища, переважно російські силовики і судді. Росія під час розгляду цього документа назвала його ще одним, цитую, недружнім кроком Литви і попереджала, що дасть на нього відповідь, зокрема заборонивши в'їзд небажаним так званим литовським громадянам. І на сам кінець, у низці областей України сьогодні дощ і мокрий сніг. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині дощі, температура 3-8. Нарешті території невеликі опади із припиненням на заході.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні говоритимемо про фільми громадської активності.
Порівняно з тим, що було 5 років назад, наші документалісти, це просто феноменально. Скипла вона і, по суті, є ще куди розвиватися.
Що ж таке фільми громадської активності? Чи є, власне, в Україні якісне документальне кіно? І що до української документалістики додасть новий конкурс «Civil Pitch»? Говоритимемо про це докладно з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». І також телефонуйте до нашої студії. Телефони ви зараз почуєте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні презентували новий конкурс «Civil Pitch» – фільми громадської активності. Його започаткували для того, щоб об'єднати активістів громадського сектора і документалістів для створення якісного українського документального кіно. Українські фільми останнім часом стали помітними не тільки всередині країни, а й на міжнародній арені. Вони отримують призи, беруть участь в престижних фестивалях. За словами фахівців, сучасна українська документалістика осмислює війну та її вплив на особистість, досліджує, як за умов військової агресії зберегти свою ідентичність і захистити свою землю. Докладніше про особливості української документалістики ми говоритимемо з гостями програми. Вітаємо в студії «Ранкової свободи» програмного директора фестивалю «DocuDays» Геннадія Кофмана.
Доброго утра.
Вітаю вас. І координаторку конкурсу «Civil Pitch» фільми громадської активності Дарію Басель. Вітаю вас.
Добрий ранок.
Ну і перш за все от про це кіно громадської активності. Власне, що це таке, пані Дарія?
Ну, для нас, як ми це розуміємо, це фільми, які будуть створені разом громадськими активістами та документалістами, режисерами та режисерками документального кіно. І це фільми на важливі гостросоціальні теми, які, власне, допоможуть громадським активістам потім в їхній роботі, в їхньому прагненні щось змінити в нашій країні.
А чому обрано саме жанр кіно?
Ну, мені здається, що це вже ні для кого не таємниця, не сюрприз, що кіно – це один з тих саме інструментів, який може і який впливає на свідомість людини, і який саме допомагає дуже добре в боротьбі за якісь позитивні зміни у суспільстві.
Пане Кофман, ви як програмний директор, так, фестивалю «DocuDays». Фестиваль «DocuDays», як ми знаємо, це фестиваль документальних фільмів, присвячених захисту прав людини, так?
Ну, не тільки, це наше основне направлення, но...
От хотілося б запитати, наскільки громадська активність і права людини пересікаються, якщо брати «Civil Pitch» і «DocuDays».
Я думаю, що пересікаються дуже сильно, тому що в останнє время взагалі, от... скажем так, очень сильное направление в мире, когда документалисты снимают фильмы, которые вносят какие-то изменения в дальнейшем, несут какие-то изменения в обществе. И те фильмы, которые показываем мы в течение уже 15 лет, мы слышим отзывы и в Киеве, и из регионов, когда мы показываем фильмы в Мандревном фестивале, что очень часто происходят какие-то события на местах после просмотра фильма. Это не только дискуссии, но это какие-то изменения в обществе, которые происходят сдетонированы или происходят под влиянием впечатления от того фильма, который люди посмотрели. Это происходит очень часто, и ну, можно перечислить невероятное количество таких историй. Когда-то очень давно, еще в начале существования фестиваля «DocuDays», мы провели такую встречу с гостями, с участниками фестиваля, с кинематографистами, пригласили на круглый стол всех, кто, ну, как бы поговорить о том, что такое правозащитное кино. Это было очень смешно, потому что из большого количества фильмов, которые были представлены на фестивале, пришло не так много документалистов, ну, буквально человек 5, которые себя ассоциировали вот с таким правозащитным кино.
Хорошо.
Вот. Остальные просто считали, что они кинематографисты, вот они снимают хорошее кино, но никак не ассоциировано с правозащитной деятельностью. Сегодня это движение стало во всем мире достаточно сильным, и вот очень часто говорят о том, что как бы создавая фильмы, и продюсеры, и режиссеры как бы заведомо прогнозируют, какие изменения, какое влияние в обществе этот фильм может привнести не только для какой-то конкретной страны, но, может быть, изменение отношения к какой-то проблеме глобально, более масштабном таком срезе.
Пані Басель, ну, власне, українське громадське суспільство так стало особливо викристалізовуватися в останні роки якраз під впливом воєнної агресії. І на цьому тлі проявилася громадська активність і волонтерів. І загалом, яка от тематика в цих фільмах і буде підтримувати і висвітлювати цю громадську активність, в яких саме напрямках?
Ну, власне, я можу просто сказати про теми, на які Ми шукаємо теми фільмів, теми ідей фільмів, проєктів, які ми шукаємо. Тому що в нас є певний обсяг тем, так, ми не приймаємо на наш конкурс Civil Pitch ідеї фільмів на будь-яку тему. Коло тем доволі широке, але все ж таки. По-перше, це інклюзія, тобто це люди з обмеженими можливостями, це мігранти, біженці, вимушені переселенці, демобілізовані з АТО з посттравматичним синдромом. Це фільми або ідеї фільмів на тему гендерної ідентичності, на тему дискримінації жінок у сучасному українському суспільстві. Це також права ЛГБТКІА, також це права транс та інтерсекс людей. Також ми шукаємо ідеї фільмів або фільми на теми гуртування, тобто це історії успіху людей або громадських організацій з різних куточків країни, які об'єдналися задля якоїсь доброї справи чи задля захисту своїх прав або інтересів, та досягли бажаного результату, тобто успіху. Ну і така велика тема, як протидія корупції. Угу. Тобто це такий перелік тем, ну, власне, мені здається, що це такі найгостріші, найболючіші теми зараз.
Ну, протидія корупції – це та вічна тема, яка особливо останніми роками про неї говорять. Створено низку спеціалізованих органів, які покликані боротися з нею. Тут уже і документальне кіно долучається до боротьби з корупцією. Як можна фільмами боротися з корупцією?
Ну, мені здається, що власне, як можна взагалі фільмами боротися з чим завгодно.
Так, і це... з рештою тем. От, ну, і якщо брати саме покликання документального кіно, воно має відображати дійсність чи, ну, якимось чином підштовхувати до змін цієї дійсності?
З нашого досвіду, з досвіду наших іноземних колег, що ми бачимо, що кіно змінює відношення людини, індивідуума до того, що до дійсності, власне, до того, що є в країні до політичного стану країни і так далі. І це дуже вдалий, дуже класний інструмент, який можна використовувати для того, щоб міняти відношення людей і відношення громадськості до будь-яких проблем. І, наприклад, я думаю, що всі знають, що зараз є така проблема в нас, що парламент не хоче ратифікувати Стамбульську конвенцію. І, власне, тому, що люди в наші, які сидять в парламенті, вони, їм здається, що Стамбульська конвенція – це щось дуже неважливе. Так? І, наприклад...
А наскільки вона важлива?
Наскільки вона важлива? А як ви думаєте?
А ви розкажіть нашим слухачам і глядачам.
Ну, мені здається, що Стамбульська конвенція дуже важлива і, власне, в тому напрямку, яка взяла Україна, тобто в напрямку і такого нашого... намагання бути з Європою, і також мені взагалі дуже дивно, як коли виникає питання, чи важливе насилля проти, чи важливо обговорювати проблему насилля проти жінок, яка існує в суспільстві, і чи важливо щось з цим робити, якось з цим працювати. Тобто мені дійсно дивно, що це для когось не може бути важливим, так? І, але, як показує практика, як показує досвід, як показує наша дійсність, ще не для всіх наших людей, не для всього суспільства, це є проблемою. Проблемою, з якою варто щось робити і боротись з нею. І, наприклад, кіно, яке надасть цей досвід, допоможе людям, покаже людям, що це є проблема, що ця проблема існує, і що ця проблема стосується кожного з нас, таке кіно зможе допомогти змінити ваше ставлення, моє ставлення, ставлення всіх інших людей. І тоді ми зможемо, тоді ми будемо розуміти, що потрібно, як кажуть, make some actions, так, робити якісь дії, робити щось, бути активними і, власне, боротися за свої права та за права тих, хто поряд з нами.
Пане Кофе, ну, ви можете додати, так, також, як документальне кіно може стати каталізатором якихось змін в тих чи інших сферах, галузях, тому що ми розуміємо, зараз, в принципі, світ відкритий, людям доступні соціальні мережі, кожен може і там висловити свою точку зору і знайти однодумців і навпаки дискутувати і так далі. Наскільки кіно зможе стати такою ячейкою, так, яка зможе і цю дискусію, власне, повернути в якийсь бік і дати цілісну картину?
Ну, опять же, опираясь на наш опыт, я бы хотел сказать, что хорошее кино, кино, которое мы исповедуем, оно апеллирует конкретными историями, оно рассказывает конкретные истории, какие-то конкретные примеры конкретных людей о том, как они проходят определенный путь и там, что-то меняя и в себе, и меняя в обществе. И, в общем-то, через эмоции, прежде всего, кино обращается именно к эмоциям человека, то есть через эмоции, через конкретные человеческие истории, вот таким образом, собственно, и... ну, как бы заряжает, заражает зрителя таким примером. И вот уникальность, скажем, такого партнерства кинематографистов и представителей гражданского общества, правозащитников, вот чему и посвящен наш проект, собственно, это и дает возможность найти сильные истории, сильных людей, которые что-то меняют в обществе, сделать фильмы об этих людях, об этих громадах, которые вот что-то в данном случае изменяют, потому что мы прекрасно знаем, сколько сейчас инициатив, сколько гражданских инициатив, которые, ну, по сути, держат страну, да, вот если там, скажем, когда власти и государство бессильны, и вот такими позитивами.
Ну, особливо в 2014 році це всі бачили, як це все починалося. Пане Кофман, ви сказали, хороше документальне кіно. Є в Україні хороше документальне кіно, школа документальної, ну, документалістики?
Спасибо, хороший вопрос. Ну, наверное, начну з того, що о школі говорити дуже складно. Був колоссальный обрыв, временной обрыв в нашей стране, такая стагнация производства, когда, ну, скажем так, выпало несколько поколений кинематографистов, и получилась такая большая брешь вот между старшим поколением, где-то, ну, условно назовем 50+, и молодежью.
Это вот 90-е, початок,
да,
2000-х.
Да, да, да. Абсолютно верно. И, ну, в общем-то, развитие кино, такой взрыв, он произошел, я бы сказал, с 2014 года, колоссальный взрыв, мы видим это по заявкам на наш фестиваль, когда 5-6 фильмов, которые мы с трудом находили до 2012-2013 года украинских, и в 2014 больше 100 заявок мы уже получали от режиссеров, которые снимали в Украине, и украинских кинематографистов. Вот. И о школе, конечно, говорить еще очень рано, но сильное кино, украинское кино, я бы сказал, что документальное кино сегодня все-таки вот, в пространстве таком европейском уже очень, очень хорошо себя спозиционировало. И мне сложно говорить об игровом кино, но украинских документалистов уже знают. Очень приятно, вот, бываючи на различных фестивалях мира, встречать знакомые лица и знать, что этих людей, наших коллег, уже знают и цитируют, и вспоминают фильмы украинские. Вот поэтому я могу без всякого пафоса сказать, что украинская документалистика сегодня, ну, так, уверенно інтегрується в мировое пространство.
Ну, власне, режисер-документаліст Володимир Тихий також переконаний, що українська документалістика вже феноменально виросла, щоправда, зазначає, їй є ще куди зростати.
Порівняно з тим, що було 5 років назад, наша документалістика просто феноменально скипла вона і, по суті, є ще куди розвиватися. Це спричинило певне таке соціалізація багатьох верств населення, яка відбулася завдяки Майдану. Тобто люди якось почали звертати на себе особисту увагу, на своє оточення. Багато разів можна було почути, ще там 5-7 років назад наче мені це показувати, і так маршрут сії, що я так бачу безлад навколо, і тому я не буду це дивитися. Покажіть мені щось красиве, гарне. Цей інфантилізм він трохи минає, і в принципі наша документалістика завдяки цьому пішла вгору.
Ну, це були міркування режисера-документаліста Володимира Тихого. Нагадаю, в нашій студії програмний директор фестивалю «Докудейс» Геннадій Ковман і координаторка конкурсу «Civil Pitch» фільми громадської активності Дарія Басель. Власне, от ми визначили, що українське документальне кіно є, воно розвивається і його знають на фестивалях. А чи знає про нього український глядач, пане Ковман?
Я думаю, что знает, ну, наверное, не в той мере, в которой хотелось бы. Я могу, ну, скажем, привести несколько примеров фильмов, которые пользовались большой популярностью и в Киеве, и в регионах. Ну, наверное, такой хит, который там несколько лет был очень популярен, это фильм «Живолатра» Остапа Костюка, который до сегодняшнего дня постоянно спрашивают, где его еще можно увидеть. Он был в кинопрокате, он демонстрируется по телевидению, наши как-то доброжелатели постоянно пытаются его выложить в пиратский интернет, вот очень обижаясь, почему мы не соглашаемся с такой версией показа. Фильм Романа Бондарчука, ну вот сейчас идет фильм «Диксилент», перед этим был фильм «Украинские шерифы», который был номинован на «Оскар», его очень много показывали в регионах. Конечно же, кинотеатры не любят, будем откровенно говорить, очень мало кинотеатров, которые любят работать с украинской документалистикой, с документалистикой вообще.
Чем кассу не приносят?
Ну, они считают, это опять же, это стереотип, потому что те, кто рискнул, те, кто с нами, ну, я имею в виду с документальным кино, рискнул сотрудничать, очень часто вот этот стереотип разрушается, и они говорят, окей, давайте еще, мы хотим, нам нравится. Вот, но, к сожалению, в общем-то, пока таких кинотеатров единицы, поэтому, безусловно, большая проблема с тем, чтобы вот фильмы были легко доступны для зрителя, но, опять же, возвращаясь к нашему фестивалю, у нас вот есть такое направление, как путешествующий мандривный фестиваль, и в среднем 240-250 населенных пунктов, где каждую осень демонстрируются фильмы, то есть кроме Киева демонстрируются фильмы документальные, лучшая документалистика, которую мы собираем для фестиваля. Есть у нас сеть киноклубов, опять же, киноклубов «Докудейс», порядка 200 киноклубов в различных населенных пунктах Украины. Вот поэтому, ну, со своей стороны, мы тоже пытаемся как-то доставить эти фильмы зрителю. Вот. Но это глобальная проблема, это проблема не только Украины, опять же, вот постоянно...
Ну, мабуть, и в світі так шукають якісь маркетингові ходи. Ми пам'ятаємо, що в радянський час перед художніми фільмами транслювали так звані кіножурнали, так, невеличкі документальні фільми. Можливо, таким шляхом піти якось... Ну, або іншим шляхом, але якось поєднатися, наприклад, з ігровим кіно.
Ну, я думаю, що путей дуже багато, тому що зараз активно розвивається інтернет, і, безусловно, один із...
Але там, ви кажете, пірати.
Ну, це ж теж етап часу, тому що все міняється, і я думаю, що ми теж привикнемо так же, як... цивилизованный зритель, европейский зритель, пользоваться этими ресурсами более правильно, да, уважая права авторов. Поэтому, ну, все ищут, мы ищем, в мире ищут, как лучше добраться до зрителя, как встретиться фильму со зрителем. Вот, поэтому, ну, как бы единого ответа нет, но, безусловно...
Ну, пошук триває, відповіді на це запитання. Ну, загалом, від документалістики знову хочемо повернутися до конкурсу «Civil Pitch», фільми громадської активності. Пані Басель, все-таки, які фільми будуть змагатися в першому фестивалі? Чи вже є якісь контакти з конкретними авторами, з напрацьованими ідеями, чи вже готовими фільмами? Які умови участі в цьому?
Я тут, по-перше, важливо сказати, що це конкурс, і конкурс проєктів та ідей для фільмів. Тобто ми поки що не говоримо про власні фільми. Ми сподіваємося, що фільми будуть результатом цього конкурсу. Наразі, ось вчора ми робили першу презентацію та офіційно вже відкрили open call, тобто прийом заявок, і ми шукаємо ідеї документальних фільмів, короткометражних фільмів, тобто це мають бути фільми від 20 до 40 хвилин. На, власне, ці теми, про які я говорила раніше, тобто це інклюзія, це гуртування історії успіху і це протидія корупції. До речі, все це можна прочитати вже на нашому сайті docudays.core.ua. Там є дуже все детально окреслені та прописані правила, як податися, які саме документи треба підготувати, щоб податися. Є мій емейл, куди можна завжди писати, я завжди буду рада відповісти на всі запитання. Ну і прийом заявок буде тривати до 1 лютого 2018 року, а вже 26 лютого ми проанонсуємо, хто пройшов цей конкурс. Тобто це будуть громадські активісти та режисери, з яких ми потім будемо робити команди, які вже будуть працювати з нами на тренінгах і потім вийдуть на пітчинг. Пітчинг – це презентація проєктів міжнародним європейським експертам. І, власне, після цього пітчингу буде обрано трьох переможців, які вже отримують грошові призи і зможуть реалізувати свої ідеї.
Тобто це швидше конкурс не фільмів, а конкурс ідей фільмів.
Так, так, все вірно.
І він має підштовхнути і знайти кошти і допомогу надати тим ідеям, які переможуть.
Так, так.
А хто буде відбирати оці кращі ідеї?
Будемо відбирати ми разом з нашими партнерами, з організаціями, які долучились до цього конкурсу, до нашої ідеї. Це Гьоте-інститут. Також, я думаю, що десь в лютому ми проанонсуємо ще одного партнера. Наразі ми чекаємо офіційного підтвердження нашої співпраці, тому зараз ще зарано, але буде ще один партнер, і ми будемо робити селекцію проєктів, які пройдуть до конкурсу, але переможців на пітчингу буде брати міжнародне журі, яке буде сформовано з європейських кінопрофесіоналів, які будуть на фестивалі. Ми про це також згодом оголосимо. Хочу ще сказати, що в нас вже є подія на Фейсбуці, власне, навіть не подія, а група на Фейсбуці «Civil Pitch» – фільми громадської активності. Можна нас знайти, долучитися до групи, і там будуть всі новини, а також багато цікавого просто про фільми громадської активності з Європи, з Америки та США.
Оцей третій неназваний вами партнер, він надаватиме фінансову підтримку? Взагалі, хто буде таким меценатом, спонсором, держава якимось чином бере участь?
Держава не бере, ми, власне, навіть не зверталися до держави, хоча Держкіно завжди підтримує фестиваль.
Ну, особливо останнім часом Держкіно, ми бачимо, отримує досить підтримку фінансову надає вже ігровому кіно.
Так, Держкіно наразі дуже класно працює, і ми дуже раді спостерігати. Це такий зараз бум в нас і ігрового, і неігрового кіна. А щодо конкурсу Civil Pitch, частково нас підтримує Гьоте-інститут, і також частково буде підтримка від цього третього, наразі таємничого.
Ну, може, він поки ще третій, а там з'явиться і 33-й.
Побачимо. Якщо буде потреба, ми будемо, звісно, шукати кошти. Але наразі ми так відчуваємо, що сподіваємось, що все буде добре, і власне для організації тренінгу в нас все є. І зараз питання про грошові призи, які будуть надані трьом переможцям для реалізації їхніх фільмів.
Ну і врешті-решт, коли ми зможемо побачити глядачі от ці три реалізовані, принаймні перші три реалізовані ідеї, реалізовані у вигляді документальних фільмів?
Ми сподіваємось, і це також, скажімо так, буде прописано в наших домовленостях з режисерами, які отримують кошти на втілення своїх ідей, що презентація, прем'єри фільмів будуть на DocuDays у 2019 році. Тобто вже, можна сказати, наступного року.
Це навесні.
Так, це навесні. Це березень 2019 року. Ми хочемо презентувати всі три фільми. І ми також сподіваємось, що, ідея, яка одна з основних ідей, що громадські активісти, які будуть долучені до виробництва цих фільмів, вони також зможуть використовувати ці фільми у своїй роботі. Вони зможуть їздити з цими фільмами по країні, робити з цими фільмами якісь кампанії.
Ну, Тобто для них це буде такий певний промоушен, реклама? Чи...
Інструмент.
Інструмент, роботи. Так. Це не реклама певної організації, це реклама певних ідей, я б сказала так.
Ну що ж, ми побажаємо вам успіхів і сподіватимемося, що все задумане дійсно здійсниться, і українці більше будуть бачити документальних фільмів, які не тільки будуть їм розповідати про те, що коїться навколо, а й чомусь наштовхувати на якісь висновки, так, і вчити тому, як дійсно люди, активісти не спостерігають осторонь за цією дійсністю, а намагаються її змінити. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, гостями студії «Ранкової свободи» були програмний директор фестивалю «Докудей» Геннадій Кохман і координаторка конкурсу «Civil Peace» фільми громадської активності Дарія Басель. Ми говорили про українське документальне кіно. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Спецпредставитель США сравнил аннексию Крыма с насильственным включением стран Балтии в СССР. Директор одесского детского лагеря «Виктория» до сих пор на свободе. Часть Симферополя сегодня снова без света. Сейчас подробнее. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер надеется, что его внуки будут видеть карту, на которой Крым пометят так же, как в его детстве обозначали незаконное включение стран Балтии в состав СССР. Об этом он рассказал в интервью изданию «Политика». Журналист Сьюзен Глассер поинтересовалась, будут ли наши внуки видеть Крым на карте мира в составе России. Цитирую. «Нет, это как когда я рос, на географических картах была сноска касательно стран Балтии, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии, Литвы в состав СССР». Я думаю, нечто подобное будет на картах в случае с Крымом. Конец цитаты. Также в этом интервью Волкер выразил несогласие с заявлениями российских властей о том, что вопрос аннексии Крыма закрыт и не должен обсуждаться. В начале ноября он заявлял, что возможное урегулирование ситуации на Донбассе не изменит политику непризнания аннексии России Крыма. Апелляционный суд Днепропетровской области отказал генерал-майору Виктору Назарову в повторной военной экспертизе. Суд заслушал свидетеля Виктора Савечка, одного из экспертов. Адвокат Михаил Турк попросил о перерыве, чтобы подготовиться к судебным дебатам сторон в оспаривании приговора Назарову, который осужден на 7 лет лишения свободы за служебную халатность.
Комиссия дошла к выставке, что начальник штаба генерал-майор Назаров Виктор Миколаевич порушив деякі статті нормативно-правових документів, якими регламентується порядок і правила виконання службових обов'язків.
Ну, експерт дійсно нічого нового не сказав. Тобто, то, що він говорив в суді першої станції, то ж саме підтвердив тут. Ніяких конкретних фактів ім'я не було встановлено в ході судового засідання.
Следующее заседание суд назначил на 4 декабря. В ночь на 14 июня 2014 года террористы группировки ЛНР подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины. В авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. 27 марта нынешнего года суд вынес приговор генералу Назарову, который 3 года назад занимал должность замначальника штаба АТО. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать. Директор одесского детского лагеря «Виктория» Петр Саркисян, где во время пожара погибло 3 детей, остается на свободе. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на слова прокурора Олега Харсуненко.
Обґрунтованість підозри підтверджена. Разом з цим сьогодні стало питання дослідити обґрунтованість підозри. Будемо доказувати, що у нас підозра обґрунтована.
Прокуратура пытается оспорить в высшей инстанции решение судьи Приморского райсуда об освобождении Саркисяна из СИЗО под залог в 128 тысяч гривен. Во второй раз рассмотрение дела откладывают, сообщает канал. Родные погибших детей в комментарии к корреспондентам выразили недоверие правосудию.
Наших ангелочкам нету. Я чувствую, что будет то, что и было. Что его оправдают, что он будет ходить на свободе.
Следующая попытка отменить решение суда первой инстанции состоится 30 ноября. В ночь на 16 сентября в Одессе загорелся корпус детского лагеря «Виктория». Огонь полностью уничтожил деревянное здание. В момент возгорания там находилось 42 ребенка, троих спасти не удалось. Детям было от 8 до 12 лет. В Симферополе сегодня часть города останется без света из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города. По ее информации, электроэнергии не будет с 9 утра и до 17 часов на улицах Западная, Крутой переулок, Маркевича, Планеристов, Строителей, Широкой и Леси Украинки. Также в указанное время не будет электричества в домах жителей улиц Проводников и Туристов и переулка Туристов. В части Симферополя накануне также не было света из-за планового ремонта на электросетях. В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной прошлого года, продолжаются отключения света. Сегодня в Крыму днем плюс 10 градусов, дожди и переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 градусов выше 0 пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым. Реалии».
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы в очередной раз поговорим о воде в Крыму. Почему на полуострове прекратили сброс воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ? Как восточный район полуострова обходится без воды? И чем может угрожать обмеление водохранилищ в Восточном Крыму? Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
3 года назад Украина прекратила подачу Днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. После перекрытия основной водной артерии российские власти полуострова обещали обеспечить крымчан водой. Спустя 3 года ничего, кроме бурения скважин и выкачивания подземных вод, на полуострове не придумали. Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что Днепровская вода не нужна Крыму.
Какая вода сейчас в Днепре идет? Посмотрите, вода отвратительного качества, колоссальное загрязнение идет, не совершенно отсутствует всякая система контроля. Я уже не говорю о том, что от этих людей можно ожидать всего чего угодно, вплоть до прямого отравления водой.
Российский глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что дефицит воды испытывают в Восточном Крыму, а именно в Керчи, Феодосии и Судаке. Также, по его словам, проблемы существуют и на южном берегу Крыма.
Тем не менее, в результате принятых ранее мер все населенные пункты республики на сегодняшний день обеспечены водой в полном объеме. Дефицит воды катастрофически не отразился на потребностях населения и в курортной сфере.
Проблема с водоснабжением существует и в Белогорском районе. Благодаря сезонным осадкам удается наполнить Тайганское и Белогорское водохранилище и обеспечить потребность населения. Однако в ноябре стало известно, что сброс воды из этих водохранилищ вынужденно прекращен из-за обмеления.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра. Виктория Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно говоря, у меня к вам будет 2 вопроса. И вопрос первый, который интересует не только меня, но я думаю, что и каждого слушателя на полуострове. Почему, в принципе, начинают мелеть водохранилища в Крыму? Какой-то особенно неудачный климатический год или есть какие-то более глубокие причины?
Ну, поскольку сейчас, к сожалению, мы не обладаем полноценной такой оперативной информацией о состоянии рек и водохранилищ в Крыму. К нам перестала поступать информация в одностороннем порядке с началом оккупации. То есть раньше у нас была полная информация, поэтому могу строить только какие-то догадки и пользуясь, так сказать, предыдущим всем опытом, то, что я знаю о этих реках. Достаточно часто в водохранилищах Крыма, особенно в летний период, были проблемы. То есть, ну, они начинали уменьшаться количество воды в них, и не было достаточного поступления воды по рекам, которые у них впадают. Но, насколько могу судить, в этом году не было таких в Крыму особых природных факторов, хотя, конечно, это для Крыма очень характерно, и нельзя, если там эти процессы сейчас происходят, как вы говорили, что это может быть связано либо только с погодой, либо только с какими-то другими вещами. Но, ну, поскольку я знаю, что вот шла речь о том, что особенно уменьшается количество воды там было, в Тайганском водохранилище, в Белогорском, то вот как раз эти водохранилища обычно всегда выгодно отличались от других водохранилищ по количеству воды. Не всегда было достаточно воды, гораздо больше, чем, например, там, в Симферопольском, Партизанском, даже Чернореченском водохранилище. Поэтому, конечно, здесь, я думаю, существует и какие-то другие моменты, связанные с каким-то, ну, будем говорить, региональным или внутрикрымским перераспределением воды, которые находятся в разных водохранилищах.
То есть, если я вас правильно понял, раньше эти два водохранилища обеспечивали только сугубо там районные потребности, а сейчас в условиях общего дефицита воды воду из них перебрасывают все дальше, и поэтому воды все меньше.
Ну, могу из своих знаний предыдущих предположить, что это может быть и так.
Хорошо, и последний к вам вопрос. Какие могут быть последствия обмеления водохранилищ? Возможно ли, что они высохнут полностью? И если да, то что случится?
Ну, высохнуть полностью они не смогут, потому что все-таки в эти водохранилища, ну, я имею в виду те водохранилища, которые наполняются реками. Конечно, там есть целый же ряд водохранилищ, достаточно много, которые наполнялись, так называемые наливные водохранилища, которые наполнялись водой, поступающие по Северокрымскому каналу. Вот эти водохранилища, конечно, при отсутствии поступления воды из Крымского канала, они действительно мелеют и могут обмелеть. А остальные водохранилища, которые формируются, количество воды поступает в них по рекам, они, конечно, в большей степени зависят от климатических условий. Но правда, такие водохранилища, которые питали Симферополь, там Межгорьинское водохранилище, оно тоже в достаточной мере пополняли свои запасы водой с Северокрымского канала. И понятно, что это плохо прежде всего для населения, потому что отсутствие течения полноценного всегда прежде всего сказывается на населении. Я не буду комментировать там системы орошения, потому что они в основном были связаны с Северокрымским каналом. Я не знаю, что там сейчас происходит. А для населения это, конечно, плохо, потому что заставляет переходить на какие-то другие источники, на подземные воды, которые тоже проблематичны, насколько я знаю, не так просто в Крыму это все делается.
Что ж, большое вам спасибо за вас.
К сожалению, хотелось бы больше знать именно о текущей ситуации, там, ну, такой из первых рук, как говорится, но...
Хотелось бы и нам больше знать из первых рук, на самом деле. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра. Это радио «Крым Реали». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой части Украины. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы первый сообщили о том, что из Белогорского и Тайганского водохранилищ перестали сбрасывать воду, и о том, что эти водохранилища обмелели, или, по крайней мере, находятся на пути к обмелению. Ну, и я начну там с самого первого простого и банального вопроса. Вы видели это лично своими глазами? Вы отправились порыбачить к водохранилищу? Или каким-нибудь другим образом узнали об этом?
Ну, я не рыбак, но, в общем-то, водохранилище наше, мы любим все горожане, и мы туда просто ходим отдыхать. Ходим отдыхать, если это не летнее даже время, мы ходим туда просто потому, что мы любим это озеро, как бы искусственное озеро. И мы там часто бываем. Я там живу в 1,5 километрах от этого водохранилища, которого, в принципе, почти уже нет. Там есть много воды, но это на самом донышке, где уже, скажем, само, в общем-то, уровень воды зеркала ниже того уровня, от которого оно сбрасывается в Харасу, реку. Поэтому сказать, что оно уже есть, такое, как было, уже нет на самом деле, да.
Тут у нас есть звонок слушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Я вам скажу по поводу вот этого орошительных систем. Орошительная система, я как-то проезжаю возле канала, смотрю, она уже начинает рассыпаться. Вперед морозы, все, скоро пройдет время, она вообще рассыпется, вот эта растительная система, представляете, украинская наша. А сейчас по поводу воды. Люди, которые занимались раньше бахчевые, вот это все, огородом и все, вот проходишь на рынок, они кроме Краснодара больше ниоткуда не везут. Только верховодки использовали для этих бочевых. Они вообще безвкусные стали. Ну, такое недовольствие проходит всю полностью. Ощущается о том, что нет воды. Это проблема вообще для Крыма, вот эти, где степные районы, все. Очень плохо.
А как лично вы справляетесь с этой проблемой? Вы дополнительные колодцы копаете? И как лично вы справляетесь с этой проблемой? Копаете дополнительные колодцы или покупаете воду?
Вы знаете, я живу вот в деревне, там вроде пока вода есть, дают. А так везде, кто занимается бочевой, они берут верховодку, вот это роют, вот скважины пробивают. Все, вот это только используют для этих целей. Она же соленая, она не годится, эта вода. Так люди недовольны полностью, все. Ну, и то, сказал этот Аксенов, говорит, мы будем разбираться, как это верхние слои воды и то изымает. Это запрещено законом империи. Надо платить за эту воду, хоть она не пригодна ни к чему, а все равно, говорит, сказал, надо платить за нее будет.
Понятно.
Или закрыть ее, все эти скважины.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Это был слушатель из Крыма. Возвращаемся к разговору с Абдурешитом Джапаровым. Итак, вы заметили, что водохранилище обмелели. Вы обратились к местным властям с просьбой разъяснить, в чем там дело? Или это бессмысленно, и вам никто не даст ответа?
Нет, ну в чем дело, мы понимаем. Дело в том, что просто воду сбрасывают, чтобы обеспечить водой Ленинский район, Феодосий и, в общем-то, ну, и туда Керчь, но при этом, в общем, причину мы знаем. А по факту, в самом деле, довели до того, что, в принципе, уже водоемов этих почти нет. Вот. Но это катастрофа, потому что, в самом деле, здесь это экосистема, это занятость людей, это много-много-много. Ну, поэтому, в общем-то, много меняется.
Сказывается ли лично на вас, на вашей семье и знакомых недостаток воды в Крыму? Например, питьевой или для использования в сельскохозяйственных нуждах?
Ну, мы живем еще в том месте, где вода постоянно, конечно же, есть. Поэтому лично я и моя семья на это жаловаться не может. Но, в общем-то, мы же не живем только своей семьей, своим дворе. Мы как-то живем в пространстве и проблемы, скажем, ну, окружающие, это наши тоже в какой-то мере проблемы. И поэтому она, это сказывается, конечно, да, сказывается. Тем более, кроме водохранилища, у нас тут еще разрушаются горы, там, карьеры и прочее, все вокруг. Поэтому скоро, может быть, нет и воды не быть, потому что там пласты сдвигаются за счет взрывов на карьерах. И, в общем-то, проблем больше, чем вы описали там.
Ну, о карьерах мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Сейчас к вам будет последний вопрос. Планируете ли вы что-нибудь предпринять в связи с сложившейся ситуацией? Будете ли вы обращаться там к центральной российской власти в Крыму? Или писать петиции в Москву? Или оставите все как есть в надежде, что власть сама разберется?
Ну, власть сама, я не знаю, как она разберется, но где-то думаю, что наша реакция тоже будет. Мы тоже будем сейчас думать, куда... какую ни станцию, какие органы, и как-то, в общем, куда обращаться, чтобы это было поэффективнее.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, который, собственно, и сообщил о том, что из Белогорского и Таганского водохранилищ прекратили сброс воды. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». Замдиректора Института водных проблем мелиорации, бывший первый заместитель главы Госагентства водных ресурсов Украины Михаил Яцюк в комментарии нам сказал, что подконтрольные Кремлю власти Крыма не знают, как разобраться с проблемой водоснабжения, потому что на данный момент крымские водохранилища и подземные источники почти полностью исчерпали потенциал, и решения этой проблемы не видно. А с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем вопрос очередной раз, обострившийся с нехваткой воды в Восточном Крыму. Ну, сначала, конечно, вопрос личного такого характера. Вот вы персонально, ваша семья, ваши знакомые, коллеги ощущают на себе недостаток воды для питья или для сельского хозяйства? Или пока вас эта проблема не коснулась?
Для питья недостатка пока нет, а вот для сельского хозяйства, да, действительно трудно.
Может быть, ну, что вы вкладываете в понятие «трудно»? То есть реально не хватает? Нет, вообще есть, но приходится платить больше, меньше стали выращивать, как бы вот чуть больше подробностей.
И больше приходится платить, и меньше стали выращивать, и строже подходы к бурению скважин. И, наконец-то, местные власти начали понимать, что бурить бесконечно скважины невозможно, потому что это просто исчерпает даже вот эти вот подземные слои, которые говорят, якобы у нас в Крыму много.
К вам приезжают пломбировать, накладывают штрафы на тех, кто пытается установить у себя дополнительные скважины, или пока только ведут разъяснительную работу?
Было и такое. В садоводческих товариществах было такое, когда пломбировали, запрещали пользоваться под предлогом того, что нужно разработать документацию соответствующую. А соответствующая документация стоит очень дорого, соответственно, не каждый мог ее разработать и заказать.
Хорошо. Теперь, собственно, к вопросу об экологической ситуации, связанной с недостатком, по крайней мере, пока будем называть так, воды. Было ли в последние лет 10 такое, чтобы воды полуострову решительно не хватало и нужно было с этим справляться как-нибудь? Или это проблема только 3 последних лет?
Нет, такое было, что воды было мало. Я не могу сказать, чтобы не хватало, но воды было мало. А сейчас конкретно трудная ситуация наступает, когда воды не хватает. Вот последний пример тому – это водохранилище под Белогорском, где уже оно пересохло, да, практически. Вот. И последняя информация, которая прошла о том, что рыбохозяйственное предприятие какое-то в Крыму подало в суд, украинский суд, и с требованием возместить ущерб, признать незаконным перекрытие воды Северокрымского канала. Вот это, пожалуйста, показатели того, что воды конкретно в Крыму не хватает. Как будет дальше решать этот вопрос, неизвестно. Но, понимаете, тогда, до 2014 года, проблему нехватки воды решали за счет забора воды из межгорного водохранилища, например, для Севастополя, и, соответственно, межгорная, она поступала из Днепра. Сейчас это сделать невозможно. Поэтому как сейчас решать, это практически безвыходная ситуация.
Ну, мы немало посвятили программ обсуждению этого вопроса, и я вам тоже не могу сказать, как именно этот вопрос будет решаться, но, тем не менее, пока он не решен. Вот на сегодняшний день, какие вы видите ближайшие там экологические и, если можно, там антропологические последствия нехватки воды, по крайней мере, сейчас в Восточном Крыму, а потом и на большей части полуострова?
Об этом говорили уже столько раз. Начнем с экологических. Экологические – это прежде всего изменение не ландшафта, а изменение биоценозов, изменение, соответственно, количества флоры и фауны, изменение видового состава флоры и фауны. Это засоление почв, которое, кстати, будет иметь последствия не одно десятилетие. И антропологически, я не знаю, как будет такое количество населения, которое сейчас в Крыму прибавляется, да, из России приезжает, я не знаю, как будет это количество населения обеспечивать себя водой.
И тем не менее, если можно, все-таки чуть более подробно. Вот вы говорите о том, что изменится биоценоза, о том, что уменьшится флора и фауна. Произойдет ли просто, ну, будем называть вещи своими именами, наши слушатели же не все закончили биологический факультет, просто начнется ли массовое вымирание животных и растений в Крыму? Или они смогут мигрировать, а на их место просто придут более устойчивые к засухе виды?
Вот. Появятся более устойчивые к засухе виды, и к недостатку воды больше будет водно-болотных видов птиц и животных, да, ну, говоря простым языком для слушателя. Вот. И, соответственно, появятся новые виды растений, новые виды животных, они не появятся, будут распространяться растения и животные, которые более устойчивы к недостатку воды. А те животные и растения, которым требуется больше воды, они будут либо вымирать, либо мигрировать. А куда мигрировать, если количество воды все не уменьшается, не увеличивается?
Касается...
Будут они вымирать.
Касается ли это только, скажем так, дикой флоры и фауны, или вы предполагаете, что и сельское хозяйство постигнет та же участь?
Ну, я не предполагаю, а есть основания животных. Ну, практически наблюдаю, что сельское хозяйство тоже страдает от недостатка воды, и животных стали меньше заводить, потому что их нужно поить, им нужна вода, их нужно как-то обеспечивать кормами, поэтому корма дорогие, поэтому... такая ситуация.
Чуть больше теперь к антропологическому, там, к человеческому измерению этого вопроса. Вот вы говорите о том, что население прибавляется. Вы делаете это вывод на основании личных наблюдений или есть какая-то статистика, которая позволяет говорить о том, что в Крыму растет число особенно приезжих из России?
Почему? Это и власти официально говорят, что количество населения уменьшается. Официально заявляют о том, что количество населения увеличивается. Не уменьшается, увеличивается.
Тут у нас есть звонок от
слушателей. И личные наблюдения, и официальные сообщения властей.
Тут у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
По воде. Добрый день. Вот тот товарищ, что выступал, значит, говорил, что бахчевые, значит, сохнут без воды. Я как агроном говорю вам, что бахчевые не требуют воды, во-первых. Значит, они растут даже в пустыне, дыни и арбузы. А по воде, значит, мы справимся, вот, я уверен на 100%. Есть у нас река Дон, есть Кубань, есть это самое... Значит, Восточный Крым будет обеспечен, когда построят мост, кинут и воду. А весь остальной Крым, значит, с этим вопросом справляется.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение и предположение относительно моста. У нас есть второй слушатель. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр Гаврилов. Я ваш постоянный слушатель. У меня просто возник такой вопрос. А когда Крым мог себя обеспечить едой, хоть на 40% это было когда-то или нет? Просто по моей памяти это вообще никогда не существовало. То есть Крым всегда были, привозили продукты со всей Украины в Крым. Это было нормально. И как в 2011 году, и как до этого, и как всегда.
А по вашим ощущениям, сейчас стало лучше с обеспечением продуктами или хуже? Если раньше привозили из Украины, а сейчас не привозят. Компенсировала ли в полной мере Россия этот недостаток?
Продукты стали те же самые турецкие, что и были при Украине. Ничего не изменилось абсолютно. Просто стали дороже быть, и все.
Что ж, большое вам спасибо и за ваше мнение. Возвращаемся, Маргарита. Вот у нас тут есть такие мнения. Первое, что, дескать, есть же Дон, есть Кубань. Вот построят мост, проложат трубы и перекинут воду. Как вы оцениваете такую перспективу?
Я оцениваю это, конечно, мечты хорошие, это мечты, направленные на желание удовлетворить потребности водных ресурсов, но я думаю, что это трудновыполнимо, практически невыполнимо, этого не будет. Потому что нужно учитывать материальные затраты. Мечты – это одно, а реальность – это другое. Нужно учитывать материальные затраты, нужно учитывать условия, нужно учитывать, сколько воды понадобится вообще на весь Крым. Столько воды из Дона и Кубани забрать невозможно будет. И нужно смотреть более прагматично на эти вещи, на эти проекты, на эти мечтания, потому что это неисполнимо. Я даже не говорю трудноисполнимо, это неисполнимо. Мост – это одно, а перебрасывать воду постоянно в Крым – это совсем другой вопрос.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог, скептически смотрящая на перспективы орошения Крыма за счет российских водных ресурсов. Это радио «Крым Реали». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы в эфир вернемся уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украинцу Роману Сущенко угрожает 20 лет тюрьмы, заявил адвокат. В Севастополе запустили троллейбусный маршрут в микрорайон российских военных. И в Крыму усыпляют 10% бездомных животных. Сейчас подробнее. Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что на его подзащитного собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко давят, чтобы добиться признания им своей вины. Как выразился Фейгин, российское следствие заканчивает свою работу и пытается добиться признания вины, чтобы дальше действовать по схеме Шаройка. Но этого в нашем деле не будет, сказал защитник украинца. Ранее Московский городской суд продлил арест Сущенко еще на 2 месяца, до 13 января следующего года. Заседание прошло в закрытом режиме. Украинских журналистов и консула Украины пустили только на оглашение вердикта. Директор Одесского детского лагеря «Виктория» Петр Саркисян, где во время пожара погибло 3 детей, остается на свободе, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на прокурора Олега Харсуненко.
Обґрунтованість підозри підтверджена. Разом з цим сьогодні стало питання дослідити обґрунтованість підозри. Будемо доказувати, що у нас підозра обґрунтована.
Прокуратура пытается оспорить в высшей инстанции решение судьи Приморского райсуда об освобождении Саркисяна из СИЗО под залог в 128 тысяч гривен. Следующая попытка отменить решение суда первой инстанции состоится 30 ноября. В ночь на 16 сентября в Одессе загорелся корпус детского лагеря «Виктория». Там находилось 42 ребенка. Троих спасти не удалось. В Севастополе в микрорайон Бухта Казачья, где проживают российские военные, пошли первые троллейбусы по новому маршруту 10К. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства Севастополя. На линию выйдет 6 троллейбусов. Планируемый интервал движения 15 минут. Маршрут движения – центр города, Камышовая бухта, Казачья бухта, говорится в сообщении. Бухта Казачья – один из самых дорогих районов Севастополя. С 2014 года Минобороны России застраивает его служебным жильем для силовиков. 10% бездомных животных в аннексированном Крыму усыпляют. Об этом сообщила первый председатель Госком ветеринарии полуострова Анастасия Лисовская-Чудинович. Из 29,5 миллионов рублей, которые в этом году были выделены ведомством на отлов безнадзорных кошек и собак, большая часть, или чуть более 5 миллионов, получила крымская столица. По ее словам, половина от этой суммы потрачена на стерилизацию. Сегодня в Крыму днем плюс 10 градусов, дожди, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 выше 0, пасмурно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на одной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Юристы так называемого экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве готовят иски в Европейский суд справедливости с целью отмены европейских же санкций. Что стоит за этими заявлениями? Серьезная правовая позиция или просто громкий пиар? Почему лишь на четвертый год российские власти полуострова решились обжаловать санкции в суде? И каковы их шансы на успех? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Предприятие из Красноперекопского района Крыма подало иск в хозяйственный суд Киева из-за ущерба, полученного после прекращения подачи воды на аннексированный полуостров. Об этом рассказали в экспертном совете по международным правовым вопросам российского правительства Крыма. Они также начали готовить иски в Европейский суд. В первую очередь юристы хотят доказать неправомерность персональных санкций и ограничений в отношении Крыма в целом. Европейские и американские санкции были введены после аннексии Крыма России. Они предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных на полуострове, а также ограничение экспорта технологий, которые могут быть использованы в сфере транспорта, телекоммуникаций или энергетики. Кроме того, иностранным инвесторам не разрешается вкладывать средства в крымские предприятия. В сентябре 2017 года Совет Европейского Союза на полгода продлил действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Напомню нашим слушателям, что тут нас совсем недавно под санкции Европейского Союза попал и российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. До эфира мы пообщались с главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александром Молохом и расспросили об экспертном совете, который готовит иски в направлениях его работы. Давайте послушаем.
Во-первых, рабочая группа создана была в начале этого года, и план работы рабочей группы, он предполагает не только оспаривание крымских санкций персональных, секторальных, не только защиту интересов крымчан, пострадавших от водной, транспортной, информационной, энергетической блокады в украинских судах и международных инстанциях, но он шире. Мы занимались подготовкой доклада, связанного с крымским референдумом, политического доклада, и, собственно говоря, любые вопросы международного правового характера, связанные с крымской проблематикой, они входят в компетенцию нашей рабочей группы, в том числе и вопрос, связанный со скифским золотом. Рабочая группа существует как бы в двух ипостасях. Есть рабочая группа при постпредстве Республики Крым, при президенте Российской Федерации, ее возглавляю я. И рабочая группа существует также при главе Республики, при Аксенове. Ее возглавляет Георгий Львович Мурадов, а я являюсь заместителем его. Это консультативный орган совещания. Он функционирует и в том, и в другом случае на безвозмездных началах, основах. Входят туда юристы-международники. И, собственно говоря, в планах наших как бы продолжать эту работу, которую мы запланировали еще в начале этого года. И...
Также Александр Молохов рассказал о пакете исков в украинские и международные суды, которые они собираются отправить из Крыма.
Один иск уже подан. Это предприятие крымское в Красноперекопске, которое занималось производством живой рыбы, то есть у них несколько десятков прудов. Соответственно, в связи с введением водной блокады, в связи с перекрытием Северокрымского канала, предприятие понесло убытки порядка 53 миллионов рублей. Поэтому нами был подан иск в хозяйственный суд Киева, иск от этого предприятия, причем оно существует и еще, так сказать, в украинской его форме. То есть мы подали иск от имени украинского юридического лица. В иске говорится о том, что это юридическое лицо, которое не исключено из украинского реестра, в связи с событиями 2014 года также перерегистрировалось и как российское юридическое лицо. Соответственно, ответчиками у нас выступают управление Северокрымского канала и то профильное ведомство, которое отвечало за этот вопрос в 2014 году. То есть это иск, который подан в соответствии с нормами украинского процессуального законодательства по месту нахождения ответчика, одного из ответчиков, на украинском языке. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы этот все-таки иск был принят к рассмотрению по существу. Рассматривался, с нашей точки зрения, шансы на успех достаточно велики, потому что это достаточно прозрачный иск, и все понятно. Истец, ответчик, убытки, причинно-следственная связь, вода пересохла, рыба погибла, это все подтверждено документально, есть все необходимые документы, которые подтверждают размер ущерба. Ну, а дальше посмотрим. У нас нет никаких иллюзий. Я боюсь, что этот хозяйственный спор будет на Украине политическую плоскость перенесен. И если это будет так, и мы не добьемся успеха в трех украинских инстанциях, то нам путь в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это первый иск, который уже подан. На подходе еще несколько десятков исков, в частности, от одного из молочных предприятий в Алуште, которое в связи с энергоблокадой пострадало. Там сумма ущерба значительно меньше, но, тем не менее, из-за блокаута в 2015 году у них просто продукция молочная пропала. Грубо говоря, молоко скисло. Соответственно, здесь тоже будем предъявлять претензии. И вообще на подходе еще порядка нескольких десятков исков. Общая сумма ущерба примерно, ну, не менее миллиарда рублей. Мы это прикинули, что так оно будет. В планах у нас оспаривание, во-первых, персональных санкций, то есть санкции введены в отношении конкретных физических и юридических лиц в Крыму. И там разная история у каждого, персонально своя. Мы сейчас находимся в процессе выбора кандидатуры подходящей, то есть такого лица, такого субъекта, в отношении которого явно необоснованно были введены санкции. Это нужно будет оспаривать в Европейском суде справедливости в Люксембурге. Это очень непростая, дорогостоящая процедура, поэтому мы заняты поисками финансирования, потому что, видимо, придется привлекать иностранных юристов для этого, потому что там судопроизводство, понятно, ведется, ну, как минимум, на английском языке. Это первое, чем мы сейчас занимаемся. А второе — это оспаривание секторальных санкций, оспаривание санкций как таковых, в целом, введенных против крымчан и Крымского полуострова. Мы считаем их несправедливыми, незаконными, принятыми в обход Совета Безопасности ООН, во-первых. Во-вторых, совсем недавно, в сентябре, было выступление спецдокладчика ООН по санкциям господина Джазаири в ООН. И там тоже был раздел небольшой, посвященный крымским санкциям. Сделан был вывод, что эти санкции несправедливы, что они нарушают права и свободы простых крымчан, право их на свободу передвижения, право на реализацию своих социальных основ, там, культурных, экономических прав, потому что не принимаются их документы, они не получают визы, не признаются их документы об образовании, медицинские документы, свидетельства о рождении, выданные за эти 3 года в Крыму не признают. Это с точки зрения Европейского суда и Европейского суда по правам человека, и с точки зрения, я надеюсь, Европейского суда справедливости недопустимо, и такого рода санкции должны быть отменены.
Напомню нашим слушателям, что такова была позиция главы экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александра Молохова. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, вот у нас тут Александр Молохов нарисовал такую, я бы даже сказал, феноменальную эпическую картину того, как в судах, прежде всего в украинских, будет Крым биться за деньги, в первую очередь, за 1 миллиард рублей, по его предварительной оценке. Сначала рыбохозяйство, потом молочный завод, потом все остальные. Вот по вашему мнению, вот такие вот внутриукраинские, если так можно сказать, судебные разборки, они имеют хоть какую-нибудь перспективу? Или украинские суды даже откажутся принимать во внимание эти иски?
Ну, на самом деле, действительно была очень интересная тирада российского юриста, очень интересные доводы, и вот это вот бравирование и использование правовой, юридической, международно-правовой терминологии, в то время, когда Россия является самым серьезным нарушителем международного права со времен Второй мировой войны, это, конечно, очень интересно, но это, наверное, можно было ожидать. Касательно украинских судов, ну, конечно же, я считаю, что перспектив никаких у российских юристов, у российских предприятий нет, потому что все суды четко понимают, есть у нас судьи, конечно же, которые понимают правовой статус сейчас полуострова Крым, что да, это суверенная территория Украины, но он оккупирован, соответственно, государство-оккупант, Российская Федерация, оно отвечает за все, что происходит на полуострове Крым. Если государство-оккупант не может обеспечить нормальную поставку воды для того, чтобы рыбохозяйство работало, то это ни в коем случае не проблема государства Украина. Государство Украина обеспечило бы эту поставку воды, если бы Крым оставался под контролем Украины, или это рыбохозяйство переехало на территорию, например, Херсонской области. То есть, конечно, вот это бравирование и использование международного права в угоду себе и своим интересам, ну, это просто вот, знаете, с одной стороны смешно, а с другой стороны, мы понимаем, насколько Российская Федерация пытается найти выход и сохранить лицо перед международным сообществом. Ну, я, конечно, считаю и надеюсь, что ни в украинских судах, ни в международных, которых перечислил российский юрист в своей тираде, да, что, соответственно, у них никаких шансов не будет.
Хорошо, это что касается внутриукраинской позиции, тут более-менее понятно, но вот международное сообщество, ведь тут он нарисовал такую обширную, опять же, картину. Сначала обжалование в Европейском суде по правам человека, потом специальный иск в Европейский суд справедливости в Люксембурге. Вот действительно ли у аннексированного Крыма есть возможность обращаться в международные судебные инстанции с исками, или это будет делать Москва, и если да, то какая там процедура, и каковы шансы на то, что их вообще в Европе будут слушать?
Ну, оккупированный Крым иски точно никуда не будет подавать, потому что любой документ, который выходит из Крыма и имеет на себе двууголового орла Российской Федерации, он не признается в мировом сообществе. То есть если Российская Федерация будет подавать какие-то иски насчет Крыма, она это будет делать, естественно, из Москвы, то есть территории, которая абсолютно всем мировым сообществом признается такой, которая находится под контролем Российской Федерации. Насчет Европейского суда по правам человека в Страсбурге, то там мы, наверное, можем говорить о том, что вот эта вот группа так называемых юристов-международников, да, очень интересно, юристы-международники, да, вот у них, оказывается, еще есть, она будет, наверное, готовить иски от физических лиц или групп физических лиц, которые будут подавать иски против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Эти могут затянуться, потому что, ну, суд будет смотреть на каждое дело в особенности, и там же мы понимаем, что кто-то будет говорить об ограничении права на передвижение, кто-то об ограничении права на образование, на еще что-то, на еще что-то. То есть, конечно, там все будет довольно долго, но опять-таки с точки зрения международного права у нас сейчас, и с точки зрения Совета Европы, а Европейский суд по правам человека является судебным органом Совета Европы, четко у нас есть документы, которые квалифицируют ситуацию в Крыму как оккупация. Соответственно, первичные обязательства насчет благосостояния, устройства, жизни в Крыму лежат на государстве оккупанте, которое сегодня, это, безусловно, Российская Федерация. Насчет вот второго суда, да, суда Европейского Союза, или раньше его называли суд европейских сообществ, коллега его интересно называет Европейским судом справедливости, который находится в Люксембурге, то тут, конечно, мы говорим о том, что Российская Федерация от имени компаний, которые являются под санкциями, да, находятся под санкциями, она может подавать иски об отмене этих санкций. И видите, что они говорят, что они будут оспаривать введение санкционного режима, говорить, что санкции введены в отсутствие решения Совета Безопасности ООН. Какой сюрприз, что Совет Безопасности ООН не наложил санкции, учитывая, что там Российская Федерация постоянный член с правом вето. Ну, я думаю, тут шансов вообще никаких, потому что санкции Европейского Союза, они введены, скажем так, касательно тех физических и юридических лиц, которые совершали аннексию, оккупацию Крыма. Соответственно, санкции Европейского Союза – это не просто желание Европейского Союза угодить Украине. Это реакция Европейского Союза на самое серьезное нарушение международного права со времен Второй мировой войны. То есть тут могут быть, наверное, какие-то исключения насчет одного физического, юридического лица, которая, может быть, действительно не принимала участие и как-то там попала в этот список непонятно как. Но в целом, конечно же, но санкционный режим отменен не будет, он абсолютно справедливый. И это, опять-таки, это санкции, которые действуют из-за того, что Российская Федерация грубо нарушает международное право, а не просто потому, что Европейский Союз поддерживает Украину там и считает Украину жертвой. Международное право должно работать. И вот эти санкции, это как раз и результат вот этой работы.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер-министр Крыма. Андрей Веленович, здравствуйте.
Доброе утро.
Сначала к вам один такой общий вопрос, а потом будем говорить о некоторых частностях. Общий вопрос звучит так. Почему, по вашему мнению, российские власти полуострова практически 4 года ждали непонятно чего, и вот только сейчас, наконец, решились обжаловать европейский санкционный режим в европейских же судах?
Ну, я бы их не называл российскими властями полуострова, я бы их назвал оккупационными властями полуострова. А что касается сути вопроса, то Российская Федерация сейчас пытается пойти в контрнаступление на юридическом фронте. Но возникает вопрос, а вообще насколько наступление нашей страны было на этом фронте? И вот в этом смысле, конечно, есть большие проблемы. Почему? Потому что за почти 4 года российской вооруженной агрессии против нашей страны, оккупации наших территорий, к большому сожалению, страна так и не сформулировала претензии в отношении ущерба, нанесенного нашему государству. И, по сути дела, они до сих пор не проинвентаризированы, вот эти суммы, так сказать, ущерба. А мы слышали разного рода там заявления от Яценюков, там еще от кого-то, там про какие-то триллионы, но это все была болтовня и просто красивые цифры, которыми хотели впечатлить наших граждан. Работы в этом направлении не было вообще. Когда мы говорим о пострадавшем украинском бизнесе, пострадавшем и в Крыму, и на Донбассе, то в этом смысле, к большому сожалению, украинская власть тоже не выполнила свою функцию. А эта функция должна была заключаться в выработке дорожной карты вот этих юридических действий для бизнеса и в создании некого подразделения, не знаю, там в Минюсте Украины, где бы бизнес мог получать бесплатно консультации о том, как двигаться по этой дорожной карте. Что касается наступления юридического в интересах пострадавших граждан, а таковых сегодня только на свободной территории страны, непосредственно пострадавших, около 2 миллиона человек, и столько же, не меньше, на оккупированных территориях наших граждан, которые пострадали от российской агрессии. Так вот, в этом смысле системные усилия, кроме нашей организации «Силы права», не предпринимает никто. Потому что есть эпизодические там подачи в Европейский суд по правам человека, но вы понимаете, что претензии 2 миллионов человек не может рассмотреть Европейский суд. Но, тем не менее, мы добились достаточно существенных успехов. Сегодня в 22 областях Украины принято более 200 решений против Российской Федерации, устанавливающих юридический факт российской агрессии и оккупации, и в том числе принимающих решение о взыскании с Российской Федерации определенных средств. Мы арестовали в суде 3 миллиарда долларов российского кредита. И сейчас Россия встрепенулась и пошла в контрнаступление. И вот сейчас очень важно, например, готовятся иски от там ряда предприятий в Красноперекопске, в Крыму, которые якобы пострадали от того, что Украина не дает воду на оккупированный полуостров. И они намереваются зайти в украинские суды с исками против субъектов хозяйственной деятельности, там, водного агентства, его предприятий, против органов власти Украины.
Здесь есть определенная опасность, связанная с неряшливостью, так сказать, в действиях украинской власти вот в этом направлении. И поэтому наша организация, ну, уже по разным каналам, мы об этом обратимся официально, в Минюст, предлагает, во-первых, обратить особое внимание на все это дело, чтобы не получилось, что отдельные субъекты хозяйственной деятельности Украины, которые там канал обслуживают, чтобы на уровне их юридических служб, а они явно ну, не заточены на такого рода споры, чтобы не на уровне этих служб принимали стратегические решения, их сопровождало государство. Но если у государства на это рук не хватает, в конце концов, наша правозащитная организация готова бесплатно помочь выстроить и реализовать стратегию действий, нацеленных по пресечению вот этих поползновений государства-агрессора.
Ну вот тут как раз Александр Молохов и объявил о таких вот трех главных претензиях, которые Крым будет предъявлять, вернее, или даже Россия от имени Крыма будет предъявлять в украинских судах. Во-первых, перекрытие воды или там водная блокада, перекрытие света или же она же энергоблокада, от чего молоко скисает, и, скажем так, ограничение крымчан в части документов, то есть не выдача паспортов, не признание дипломов об образовании. Вот по вашему мнению, каковы шансы каждого из этих трех направлений на успех в украинских судах, или украинские суды даже не станут рассматривать эти дела?
Нет, ну, украинские суды в любом случае будут рассматривать дела, но с точки зрения правовой, ну, честно говоря, это абсолютно несостоятельные позывы, они с таким же успехом могли открыть форточку и просто покричать в нее свои претензии. Но если будет, скажем так, некорректное, непрофессиональные действия ответчиков в этих судах, то это может вызвать серьезные последствия. Я еще раз подаю, они же не против государства Украины, они пытаются иски продать против субъектов хозяйственной деятельности. А юридические службы этих субъектов, они совершенно не квалифицированы в этом направлении. Именно поэтому я считаю, что это задача государства среагировать на эти вещи, задача Министерства юстиции. Мы готовы в этом вопросе им помочь. Имея уже трехлетний опыт эффективной борьбы на юридическом фронте в интересах пострадавших граждан.
Вот вы уже дважды упомянули о том, что в случае, если, скажем так, некорректно будет проведена защита в судах этих субъектов, могут наступить некоторые последствия, и то серьезные. Вы можете расшифровать, о каких последствиях идет речь?
Ну, вы хотите, чтобы я подсказывал, так сказать, ходы Российской Федерации? Точно нет.
Хорошо.
Потому что стратегия защиты – это не предмет рассмотрение в эфирах.
Хорошо. Тогда такой вопрос. Кроме, собственно говоря, внутриукраинских хозяйственных споров, как они это будут представлять, оккупационные, как вы говорите, российские власти Крыма собираются, или, собственно, российские федеральные власти из Москвы, мы точно же этого точно не знаем, собираются подавать иски по отмене санкций европейские же суды. По вашему мнению, это вообще реально или это пиар?
Ну, вы знаете, это все равно состязание. Война – это тоже состязание, только кровавое, в результате которого страдают люди и страдают страны. И на юридическом фронте тоже происходит состязание. И если вот этим усилиям Российской Федерации не противопоставить квалифицированные контрусилия со стороны нашей страны, то почему мы считаем, что кто-то за нас должен отстаивать правду? Ну, такого не будет. Суд, да, суд будет выслушивать в любом случае аргументы двух сторон. Потому что европейские суды, вообще любые национальные суды в Европе, так сказать, международные суды, которые институции расположены там в Европе, они нацелены не на принятие политических решений. И поэтому, да, та сторона, которая обращается в суд, она формулирует свои аргументы, и очень важно, чтобы была своевременная и квалифицированная реакция нашей стороны на вот эти обращения России.
Хорошо, а по вашему мнению, вообще, если мы будем исходить из того варианта, что европейские суды примут к рассмотрению эти иски и рассмотрят их, какие шансы, по вашему мнению, на то, что санкционный режим, ну, конечно, не против всей Российской Федерации, а конкретно против ее представителей в Крыму, например, против того же Дмитрия Овсяникова, который буквально там на прошлой неделе попал под удар санкций, они будут отменены? Или санкции не отменят в принципе и никакой суд тут не поможет?
При качественной подготовке к этому вопросу государства Украина шансов выскользнуть из-под этих санкций у персонажей типа Овсянниковых нет никаких. Но если вы тронули этого персонажа, то я вам могу напомнить то, что происходит, например, сейчас на территории нашего Севастополя, когда пытаются реализовать генплан, новый генплан Севастополя, подготовленный институтом генплана Москвы. И механизм реализации заключается в следующем. Они там сносят дома граждан Украины, которые от государства Украины получили землю, построили эти дома, по 30-40 лет в них живут. А делается это с одной единственной целью. Таким образом перепланировать Севастополь, чтобы увеличить емкость этого города и заселить туда примерно 200 тысяч российских граждан с районов Дальнего Востока и Сибири. И что, это не повод для того, чтобы к руководителю оккупационной власти Севастополя применять санкции?
Следует полагать, что Европейский Союз в том числе и этими соображениями руководствовался, налагая эти санкции на Дмитрия Овсянникова. Мы будем внимательно следить за этой темой. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер-министр Крыма. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. США никогда не признают Крым российским, заявил Волкер. Треть абонентов в Севастополе пользуется непроверенным газовым оборудованием. И Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще 5 российских спортсменов. Сейчас подробнее. Власти США никогда не признают Крым российским и будут относиться к полуострову как к территории, насильственно включенной в состав России. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью американскому изданию «Политика». По словам Волкера, на каждой встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым он поднимает вопрос о Крыме. И точно так же поступил и во время встречи в Белграде 13 ноября. Но в ответ его визави ответил, что российские власти не собираются обсуждать Крым. Ранее спецпредставитель Госдепа заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию. Крым и город Севастополь ухудшили свои позиции в российском национальном рейтинге трезвости 2017 по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба федерального проекта «Трезвая Россия». В частности, Крым за год опустился с 29 на 52 место, Севастополь с 20 на 41. По итогам исследования российских регионов, за этот год самыми трезвыми регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В аннексированном Севастополе у 68 тысяч абонентов нет договора по обслуживанию индивидуального газового оборудования, сообщает пресс-служба российского правительства города. Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников поручил чиновникам разобраться с ситуацией. Он отметил, что не имеет значения, введены дома в эксплуатацию или нет. В таких случаях есть предписание о запрете эксплуатации газового оборудования. Овсянников потребовал от руководителя ведомства через 2 недели представить новый отчет. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще 5 российских спортсменов. Применение допинга признали виновными скелетониста Сергея Чудинова, бобслистов Алексея Негодайла и Дмитрия Труненкова, а также биатлониста Кьяну Романову и Ольгу Вилухину. Результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи аннулированы. Таким образом, Россия потеряла 2 золотые и 3 серебряные медали на играх 2014 года. Ранее российская сборная уже потеряла 1 место в неофициальном зачете сочинских игр, после того, как в ноябре за нарушение антидопинговых правил пожертвовали пожизненно дисквалифицировали более 10 российских спортсменов. Сегодня в Крыму днем плюс 10, дожди в районе Чангара и Новоалексеевки, плюс 5, пасмурно, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Продолжаем наш эфир у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о тонкой красной линии, которая отделяет на полуострове коллаборационистов, сознательно пошедших на сотрудничество с врагом, от жертв режима. Кого украинские правоохранительные органы считают предателями родины в аннексированном Крыму? Все ли крымчане, работающие на полуострове, будут считаться предателями? И как отличить коллаборационистов от заложников российской оккупации Крыма? Мы поговорим в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе судью апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука. После аннексии России полуострова, будучи председателем апелляционного суда Крыма, Валерий Чернобук уверял, в работе собирается следовать нормам российского законодательства.
Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу. Мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины.
В октябре 2016-го Чернобук пытался обжаловать люстрацию. Высший административный суд Украины рассматривал дело больше года. В результате отказал Чернобуку в иске. Стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение в отношении экс-депутата Севастопольского горсовета от партии «Сильная Украина» Олега Антоненкова и экс-депутата от Коммунистической партии Сергея Богатыренко. Им инкриминируют госизмену. Подозреваемых заметили в списке, опубликованном газетой горсовета «Севастопольские известия». Антоненков и Богатыренко среди 49 севастопольских депутатов, которые поддержали так называемый референдум о статусе Крыма и Севастополя в 2014 году. С августа 2015-го Олег Антоненков разыскивается Министерством внутренних дел Украины по подозрению в госизмене. Также в Днепропетровском районном суде продолжается рассмотрение дела экс-депутата от Крыма Василия Ганыша. Дело длится более 2 лет. Украинские следователи обвиняют Ганыша в создании кворума на голосовании за проведение так называемого референдума о статусе Крыма. В связи с ухудшением состояния здоровья в январе 2016-го ему изменили меру пресечения – нахождение под домашним арестом. Ганыш обвинение отрицает.
Я голосовал, я депутат Верховной Рады, единый, кто голосовал против.
На данный момент прокуратура Автономной Республики Крым высказала подозрение в причастности к событиям весны 2014 года 56 экс-депутатам Севастопольского горсовета. Также Генеральная прокуратура Украины вменяет государственную измену 73 украинским военным. Надзорное ведомство отмечает, что обвинительные акты направлены в суд по 59 военным. Согласно данным Генпрокуратуры, в 2014 году после аннексии Крыма на материковую Украину с полуострова не вернулось порядка 10 тысяч украинских военнослужащих. Почти всех подозревают в совершении уголовных преступлений по статьям «Самовольное оставление воинской части» и «Дезертирство».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Трофим Луговой, старший следователь прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве. Трофим, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, если у вас есть возможность огласить какие-нибудь, скажем так, итоговые цифры, сколько всего прокуратура Крыма, которая находится здесь, на материковой Украине, рассматривает дел по государственной измене против крымчан? Или такая общая статистика не ведется?
Ну, державна зрада, у нас есть декілька десятків проваджень в різних формах. Тому конкретний перелік я вам не скажу, бо не всі вони знаходяться в мене у провадженні. Наразі я можу зазначити, що прокуратурою вже завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальні акти стосовно 59 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. За результатами досудового розслідування слідчими було підготовлено підозри та оголошено про підозру 58 депутатам Севастопольської міської ради. У подальшому у цих кримінальних провадженнях вже на сьогоднішній день 7 депутатам повторно оголошено про підозру та обвинувальні акти стосовно 7 депутатів Севастопольської міської ради, кримінальні провадження, обвинувальні акти у кримінальних провадженнях направлені до суду.
А как вот перед тем, как задать еще несколько вопросов по существу, не могу не поинтересоваться судьбой ваших, если можно, конечно, так сказать, бывших коллег из прокуратуры Крыма, в частности, медиазвезды Натальи Поклонской. Известно ли вам, как развивается дело в отношении против нее и против Сергея Аксенова, или это ведомство ведомнее Генеральной прокуратуры, а не вашей?
Всі кримінальні провадження розслідувались або розслідуються, я не маю інформації, Генеральною прокуратурою. От. У нас у провадженні є декілька кримінальних проваджень, декілька десятків кримінальних проваджень стосовно інших прокурорів, які працювали в Автономній Республіці Крим, в прокуратурі. От. Вони на даний час розслідуються, збираються докази. В них оголошені про підозру колишнім працівникам прокуратури, вони знаходяться у розшуку.
Трофим, вот по самый, наверное, главный вопрос, по какому критерию вы отбираете эти дела? Наверняка же, я не знаю. На самом деле, если количество депутатов, что в Крыму, что в Севастополе, оно там ограничено, то количество бывших работников или просто работников прокуратуры Крыма до 2014 года, оно же исчисляется десятками, если не сотнями. По какому критерию вы выбираете, кого обвинить в госизмене, а кого нет?
Ну, збір доказів, по-перше, це дуже кропіткий труд, я вам скажу. І, так би мовити, всіх зачислити до державних зрадників ми не можемо, оскільки немає достатньо доказів. Це по-перше. По-друге, визначити, що вони мають бути притягнуті до відповідальності за зраду, це не тільки, якщо вони перейшли до незаконно утворених органів на території Автономної Республіки Крим, але й на сьогоднішній день притягують до кримінальної або адміністративної відповідальності, беруть участь у цьому, за політичні погляди проукраїнсько настроєного населення, політичних активістів, за їх погляди щодо неможливості бути в Криму в складі Російської Федерації. Тому я вважаю, що це буде одним з основних критеріїв.
А то есть получается, что если прокурор просто перешел на работу в российский орган, в так называемую прокуратуру Республики Крым, и занимается там мелкими бытовыми кражами, разбоями, то его не будут судить как государственного изменника. Или будут, но потом?
Вы знаете, есть европейская практика, яка покладає на окупанта такі функції, як підтримання нормального життя на окупованій території. Тому ті люди, які займаються звичайним битовими, скажімо так, питаннями в своїй діяльності, не можуть однозначно бути оголошені зрадниками.
Это понятно. А присягу-то они, присягу, которую приносили Украине, фактически же они и изменили. То есть нарушение присяги прокурора будет как-то влиять на их судьбу, даже если они не будут объявлены изменниками?
Порушення присяги прокурора – це дисциплінарна відповідальність, а кримінальна відповідальність – це більш складне, це наявність складу злочину в їх діях.
Понятно. Вот теперь более-менее все стало понятно. Спасибо вам за ваше мнение, за разъяснение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Трофим Луговой, старший следователь прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Борис Бабин заявил, что в Украине до сих пор не выработана единая правовая позиция относительно крымчан, в частности, где находится предел коллаборации. То есть, говорит Борис Бабин, определить пособника оккупанта и обычного крымчанина, различить их, который стал жертвой российской аннексии, на сегодняшний день не представляется возможным. С нами на связи Дарья Свиридова, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Дарья, здравствуйте. Вот Борис Бабин полагает, что нет сейчас возможности отличить коллаборациониста от заложника, от жертвы оккупационного режима. По вашему мнению, это так? И если да, то почему?
Я б сказала, що це питання досить складне, і за дві хвилини на нього не відповісти, але загалом дійсно на сьогодні політика держави Україна немає якогось прозорого, чіткого, правового меседжу, який би був направлений, безумовно, в першу чергу на території окуповані і до населення окупованих територій щодо того, яку саме форму співпраці з окупаційною владою Україна вважає такою, що є злочином, а яку такою не вважає. Незабовно цих питань в першу чергу потребує саме населення окупованого Криму, яке там залишається, яке продовжує там працювати. І не все те, що робить населення Криму там сьогодні, крім очевидних грубих порушень прав людини та кримінальних злочинів, воєнних злочинів, є, скажімо так, злочинною діяльністю. Я що б хотіла би сказати, важливого, на мій погляд, сьогодні, на щастя, вже на 4-й рік фактично війни, на базі Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини створена робоча група з представників уряду, Офісу омбудсмена і громадських правозахисних організацій, якими наразі створюється такий проект документу, який має певну робочу назву «Засади державної політики захисту прав людини та для подолання наслідків збройного конфлікту». За представники Української Російської спілки так само входить до цієї групи, і за нашою ідеєю саме цей документ, який ми сподіваємось, буде прийнятий Верховною Радою, бо сьогодні до розробки документу залучені і народні депутати, має відповісти на такі питання, які пов'язані з конфліктом і захистом прав людини, в першу чергу і в тому числі на питання звільнення від відповідальності осіб, які співпрацюють з окупаційною владою, різних мір відповідальності за співпрацю з окупаційною владою, як то політична відповідальність, кримінальна відповідальність, можливо, питання індивідуальної амністії тих, хто сьогодні проживає на непідконтрольній території. І мова сьогодні там йде не лише про територію Криму, але й про територію України, непідконтрольні України, території Сходу України. Всі ці питання, безумовно, потребують нагального вирішення. І в першу чергу мають бути комуніковані населення окупованих територій, мають мати певні законодавчі підґрунтя в законодавстві України. Так? На жаль, не на всі ці питання сьогодні є відповіді у діючому законодавстві України. І, на жаль, здебільшого політика України і державних чиновників тому числі те, що ви процитували, здебільшого стосується такого певного залякування населення окупованих територій, що от всі колаборанти, всі будете відповідати за те, що скоїли, і ми ще подумаємо, хто з вас не причетний до співпраці. А от які саме форми співпраці можуть бути, за які саме форми співпраці населення може бути покаране або не покаране, на ці питання насправді відповідей немає сьогодні прозорих. Безумовно, це породжує серйозні страхи, обґрунтовані в населенні цих територій, і в жодному разі не сприяє ані підтримці зв'язку з населенням цих територій, ані питанням примирення, і які насправді теж дуже важливі с точки зрения деоккупации этих территорий.
Ну вот смотрите, далее, перед тем, как я задам вам несколько вопросов по существу, все-таки вы мне скажите, почему аж на 4-й год дошли руки до создания только группы, которая должна разработать что-нибудь там. Короче, раньше, чем на 5-ю годовщину аннексии Крыма, этого точно не случится. Почему это нельзя было сделать в 1-й год?
Ну, я вам так скажу, це питання не до громадських організацій, це питання до органів державної влади, мабуть, до і до адміністрації президента, і до депутатів Верховної Ради. Чому ці питання не розроблені до сьогодні? Мені здається, можливо, не було розуміння того, що ці питання є нагально важливими з точки зору перехідного правосуддя, реінтеграції цих територій, і що питання, що відповідь на питання відповідальності осіб за співпрацю з окупаційною владою, та в тому числі, що дуже важливо звільнення від відповідальності або надання політичної оцінки, амністії, вони вкрай важливі з точки зору саме деокупації цих територій. Мені важко сказати, чому держава не намагалася якось врегулювати ці питання, але мені здається дуже важливим саме те, що нехай це відбувається на 4-му році початку війни, але дуже добре, я вітаю насправді ініціативу Офісу Уповноваженого з прав людини, що сьогодні хоча б в контексті захисту прав людини це питання піднято Уповноваженого Верховної Ради окремими депутатами народними. І я сподіваюся, що ця концепція як мінімум буде прийнята Верховною Радою в подальшому. І що найголовніше, вже сьогодні нічого не заважає державі Україна і відповідним урядовим структурам почати певну комунікацію з окупованими територіями, з населенням окупованих територій, роз'яснюючи їм, що саме в діях населення окупованих територій може бути складом кримінального злочину, що не є складом кримінального злочину, за що окремі особи можуть притягатися до відповідальності, за що ні. Для цього насправді не треба чекати навіть прийняття цих засад державної політики, про які я казала, цю роботу вже може проводити цю роботу вже може територія структури, на мій погляд.
Ну вот теперь, собственно говоря, и главный вопрос. Где проходит та красная линия, которая отделяет пособников от заложников? До какого уровня сотрудничества это будет там вынужденная необходимость или, скажем, там поддержание порядка, функционирование и тому подобные вещи? То есть учитель в школе, вот учитель в школе физики, он является пособником или он является жертвой обстоятельств? А если речь идет об учителе истории и права, который продвигает, понимаете, концепцию русской весны и добровольного воссоединения и предлагает ученикам писать тему, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 на референдуме. А где директор школы? А начальник городского управления образования при горсовете? Наконец, министр Крыма по образованию и науке. Вот где заканчиваются жертвы обстоятельств и начинаются преступники?
Ну, дивіться, тут немає універсальної відповіді. Я нагадаю, що, з якої точки зору ми підходимо до дій нашого населення на цих територіях. Тобто, або презумпція вини всіх, от ми одразу вважаємо, що всі винні, а там будемо розбиратися. Або все ж таки презумпція невинуватості. І дії кожної окремої особи мають бути досліджені, і їм має бути надана оцінка індивідуально, а не загалом, огульно всі винні, всі ви, тобто колаборанти, зрадники і злочинці. Як на мене, в нашій групі, про яку я вже казала, точились досить такі непрості дискусії на цю тему. Сьогодні в нас є певний консенсус щодо окремих питань. Я можу озвучити його, не готова брати на себе відповідальність, відповідати за владу, як до влади, як вона буде визначати, хто є в складі яких дій вчинці. Але коли ми обговорювали досить складне питання, питання відповідальності, ми дійшли до спільної думки, що в принципі значна кількість громадян, що проживають громадян України, що проживають на підконтрольних територіях. Вони безумовно не мають нести жодної відповідальності за те, що продовжували жити, працювати, виконувати якісь свої певні професійні обов'язки на окупованій території, відповідно, в тому числі, наприклад, там лікарі, які продовжували лікувати людей, особи, які продовжували лікувати там соціальний захист, працювати в органах там МЧС, в тому числі, наприклад, і вчителі, якщо хоча, наприклад, я погоджуюсь з вами щодо там директорів шкіл, які впроваджували певну неадекватну окупаційну політику, їм безумовно має бути надана оцінка таким діям. Тут питання відповідальності за ті чи інші дії. Що це буде? Це буде реально кримінальна відповідальність, бо в складі цих дій є склад кримінального злочину, так? Або це питання певної політичної відповідальності, тобто оцінки того, що зробила ця особа, і, можливо, певне її відсторонення від будь-якої можливості займання будь-яких державних посад чи посад в бюджетних установах в подальшому. Це, на мій погляд, дуже важливе питання. І питання звільнення від відповідальності, певної амністії, коли особа продовжувала, можливо, займати якісь посади в органах влади для підтримки здійснення там нормального життя на окупованих територіях, проте в її діях, персональних діях цієї особи не було складу злочину, або грубих і неї не було допущено грубих порушень прав людини, воєнних злочинів, то можливо держава Україна має зайняти позицію певної амністії та прощення цих осіб. І все це має бути безумовно зрозуміло цим особам вже сьогодні. За що конкретно ці особи будуть нести кримінальну відповідальність, за що конкретно особи будуть нести політичну відповідальність, а за яку дію такі особи будуть амністовані, і що держава України не вважає злочином як таковим. І безумовно, це, наприклад, не стосується топ-чиновників, які сьогодні займаються відповідні так звані посади в окупаційних органах влади на окупованих територіях. Безумовно, всі вони мають підлягати певної перевірки. Всі вони, безумовно, приймали певні рішення, що тягли за собою, як більшість з них, на жаль, чи причетні до грубих порушень прав людини, до воєнних злочинів. Безумовно, їх діяльності персональні має бути надана оцінкам, має бути проведена перевірка і має бути винесено персональне рішення щодо їх індивідуальної, політичної, кримінальної відповідальності.
Спасибо, Дарья. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Дарья Свиридова, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. А с нами на связи Ирина Лоюк, юрист и глава общественной организации «Пространство возможностей» и разработчик законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут обсуждаем такую проблему, которая является болезненной для многих, в том числе и переехавших крымчан на материк. Вот где проходит та тонкая красная линия, которая отделяет пособников оккупантов от жертв и заложников обстоятельств? Есть какое-нибудь универсальное правило, которое позволит отделить овец от козлищ?
Вы знаете, каждое дело и каждая ситуация нужно рассматривать индивидуально относительно каждого человека. Есть же, скажем так, обстоятельства, которые могут оправдать человека, когда его заставили сделать какие-то действия в отношении государства. И, в принципе, эти обстоятельства оправдывают человека. В законе мы прописывали такие обстоятельства, когда существует угроза жизни человека или его семьи, и этому есть определенное подтверждение, то, в принципе, человека нельзя считать виноватым в том, что он как-то сотрудничал с органами оккупационными.
А есть ли какой-нибудь там уровень уровень именно чиновничества, которое, безусловно, подлежит наказанию просто по факту того, что они занимают должности. То есть, так-то если подходить, то любого же можно в индивидуальном порядке оправдать, потому что там Сергей Аксенов скажет, ну, меня же заставили, там же были российские автоматчики, у меня не было другого выбора. Вот где заканчивается тот уровень чиновников, которые обязательно должны попасть под проверку, и где начинается уровень людей, на деятельность которых можно закрыть глаза?
Вопрос в том, как выжить человеку, мы рассматривали с той точки зрения, что человек на этой должности должен получать не больше, нежели необходимый минимальный уровень, удовлетворяющий там потребности основные человека, это минимальная заработная плата, размер вот такой. А далее уже, если человек, например, занимает более высокие должности, то мотивация там совсем не такая, которая там не умереть голода и как-то выжить в этих условиях, а какие-то амбициозные планы человека, который пытался занять определенные позиции при новой власти.
Хорошо. Почему до сих пор тот законопроект, о котором вы говорили, вот он уже год рассматривается, почему до сих пор не принят и даже не внесен, если не внесен, в зал заседания Верховной Рады?
Если честно, я предсказывать не могу, если депутатов мы предложили этот законопроект, я так думаю, что сейчас происходят определенные какие-то политические процессы, тот же принятие закона про реинтеграцию, про определение там Донбасса, территории оккупированной, и сейчас, возможно, как-то государство определяется со статусом того, что происходит на тех территориях, для того, чтобы дальше действия какие-то предпринимать. Потому что закон о коллаборационизме, он скорее как следующий этап по работе государства с проблемами, с которыми столкнулись там с последствиями гибридной войны, этой же, и с другими проблемами.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Лаюк, юрист и глава общественной организации «Пространство возможностей», разработчик законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма. В эфире было самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Суд призначив розгляд по суті обвинувального акту в справі Насірова на грудень. Новий раунд переговорів щодо Сирії розпочинається в Женеві. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 22 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Як повідомив речник АТО Василь Лабай, українська сторона в окремих випадках відповідала бойовикам.
У відповідь українські військовослужбовці 13 разів придушували вогневу активність окупантів зі зброї, не забороненої мінськими домовленостями. Внаслідок ворожих обстрілів одного бійця сил АТО було поранено, його у задовільному стані доправлено до військово-медичної установи.
В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 5 разів. Угруповані ДНР за останні години інформації не оновили. Шевченківський райсуд Києва призначив на 7 грудня розгляд обвинувального акту по суті у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і керівника департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. Також суд задовольнив клопотання прокурорів і продовжив до 25 січня термін дії процесуальних зобов'язань для обвинувачених. Під час засідання Насіров заявив, що задоволений можливістю розгляду його справи в суді по суті. За даними слідства, голова ДФС причетний до так званої газової схеми Онищенка впродовж 2015-го ухвалив низку рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати з користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечує.
Міжнародна тема.
Восьмий раунд переговорів ООН, спрямований на пошук політичного рішення щодо шестирічної громадянської війни у Сирії, має розпочатися в швейцарській Женеві сьогодні. Спецпосланець ООН у справах Сирії Стефан де Містура повідомив, що сирійський уряд не підтвердив участі в наступному раунді переговорів, тоді як сирійські опозиціонери планували в них взяти участь і вже зголосилися. За час війни у Сирії загинули 330 тисяч людей, мільйони були змушені покинути свої будинки. Ракета-носій «Союз-2» з 19 супутниками стартувала сьогодні з космодрому «Східний», повідомляють російські ЗМІ. Цей новий космодром в Росії лише вдруге використали для запуску ракети. На орбіту вирушили гідрометеорологічний супутник «Метеор-М», один студентський апарат і 17 іноземних наносупутників. «Метеор-М» стане третім таким орбітальним пристроєм, призначеним для надання звітів про погоду, зокрема авіаперевізникам. Перший запуск з космодрому «Східний» відбувся у квітні 2016-го, коли ракета «Союз» вивела на орбіту три супутники. Напередодні запуску в Амурській області Росії, де розташований космодром, були підвищені заходи безпеки.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. І в цій програмі в цій частині нашої програми ми говоритимемо про нові жорсткіші правила дорожнього руху.
Обмеження навряд чи вони будуть дієві, навряд чи їх будуть дотримуватись. Треба займатися безумовно організацією руху.
За що ж доведеться платити водіям десятки тисяч гривень штрафу, як каратимуть за створення ДТП, і наскільки зменшить дозволено швидкість руху? Ось про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтесь байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На порушників правил дорожнього руху в новому році чекають нові жорсткіші покарання. Зокрема, винуватців смертельних ДТП ув'язнюватимуть на термін до 12 років. Змінять також максимальну швидкість їзди в місті. Вона складає 50 км на годину. За перевищення швидкості і втечу з місця ДТП доведеться заплатити штраф у майже 3,5 тисячі гривень, а для водіїв, яких позбавили права, але вони продовжують їздити за кермом, штраф піднімуть до 10 тисяч гривень. Ці зміни до правил дорожнього руху ухвалив Кабінет міністрів України і частково їх має ще розглянути Верховна Рада. Більш докладно про зміни, які пропонуються, які вже є, ми говоритимемо з гостями «Ранкової свободи». В студії засновник громадської організації «Vision Zero», а також представник команди реформ інфраструктури, так?
Так, так.
Віктор Загреба, вітаю вас.
Доброго ранку.
А з нами на зв'язку телефоном радник голови МВС України Іван Варченко. Вітаю вас.
Доброго ранку.
От в пана Варченка ми розпитаємо насамперед про ті основні зміни в правила дорожнього руху, які пропонуються Міністерством внутрішніх справ, власне, Кабінетом міністрів, які з них вже ухвалені, чого вони стосуються і які пропозиції також висуваються.
Міністерство внутрішніх справ запропонувало на розгляд Кабміну і для підтримки Кабміном у вигляді законопроєктів до Верховної Ради низку змін, які в цілому стосуються безпеки дорожнього руху. Частина змін лежить в полі кабмінівських рішень, тобто постановами Кабміну, зокрема, змінюються власне самі правила дорожнього руху, і цих зміни вдві вже внесено. Одна та, що стосується, вчора було прийнято рішення Кабінету міністрів про зміни до правил дорожнього руху. І відтепер, з нового року, у нас максимальна швидкість в межах міст буде 50 км на годину. Що стосується, так само Кабінет міністрів прийняв рішення, що відтепер перші права водій отримуватиме на 2 роки. Якщо впродовж цього терміну порушено було правила дорожнього руху, адміністративні відповідно протоколи було складено не більше 2 штук, то ці тимчасові права через 2 роки обмінюються на постійні права, термін дії яких вже 30 років. Але якщо людина порушує правила дорожнього руху більше, ніж двічі, і, відповідно, має тоді перескласти іспити для того, щоб отримати знову тимчасові права і знову отримати 2 роки як випробувального терміну. Тобто ці зміни внесені. Всі інші зміни стосуються змін до українських законів. Це закони про дорожній рух, закони про національну поліцію, кодекс про адміністративні правопорушення і кримінальний кодекс України. І, відповідно, ми розуміємо, що так, ми посилюємо відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. І, з другого боку, ми не даємо порушникам уникнути відповідальності. Ну, наприклад, такі зміни, як перше, що відтепер по 130 статті Кодексу про адміністративні правопорушення, а це п'янство за кермом, людина не може бути віддана на поруки трудового колективу, як це часто практикувалося, і таким чином порушники уникали відповідальності. Тобто 5-й, 7-й, 10-й раз людину віддавали на поруки трудового колективу, таким чином уникав штрафу і уникав будь-якої відповідальності, мав можливість далі продовжувати пиячити за кермом. Другий запобіжний захід, який не дасть уникнути відповідальності тим, хто по 130 статті дозволяє собі сідати в нетверезому вигляді за кермо, буде те, що відтепер адміністративні провадження за цією статтею розглядатимуться не впродовж 3 місяців, а впродовж 1 року. Ну, звісно, після того, як Верховна Рада прийме відповідні законопроекти. І те, про що ви вже сказали. За великі штрафи змінюються вони, збільшуються на порядок для того, щоб бути відчутними для порушників. Тобто ми розуміємо, що коли особа втікає з місця скоєння ДТП і розуміє, що на неї чекає штраф 510 гривень, а тим часом якісь докази знищує, то це одне. Коли вона втікає з місця ДТП і розуміє, що штраф буде 3400 гривень, це інше. 10800 – це ті штрафи, які починаються за їзду зараз в нетверезому вигляді. Ми плануємо їх так само підвищити, і, звичайно, кримінальна відповідальність буде для тих водіїв, які здійснюють злочин, потрапляють в ДТП і або завдають шкоди здоров'ю, або позбавляють життя інших людей. Крайнє, що я хотів би сказати, стосовно 50 км на годину, тут розгорнулася достатньо нездорова дискусія з боку окремих там учасників дорожнього руху, які вважають це порушенням їх якихось прав. Але я хотів би звернути увагу наших слухачів, що насправді цим кроком Україна робить дуже серйозний відхід від постросійського, пострадянського, то знаєте, який русський не любить швидкої їзди, до європейської поваги до життя і здоров'я громадян. Бо зменшення швидкості з 60 до 50 кілометрів, оці 10 нещасних, як для декого, 10 кілометрів, але вони дозволяють знизити ризик загинути під час ДТП фронтального з 82%, як це буває при 60 кілометрах на годину, до 23%. І насправді цей принцип 50 кілометрів на годину і не більше діяв в абсолютно всіх країнах Європейського Союзу і цивілізованої Європи. 60 кілометрів залишилося у Росії, в Білорусі і в деяких інших пострадянських країнах.
Ну що ж, пане Варченко, ми продовжимо ще дискусію про ці новації, які вже запроваджені і пропонуються внести у правила дорожнього руху. Єдине, хотілося б уточнити, чому настала нагальна потреба саме зараз вносити такі зміни. Воно базується на якихось наукових розрахунках, як ви вже сказали, що з 82 до 20% знижується вірогідність смертельних випадків при лобовому зіткненні, якщо зменшується швидкість руху на 10 кілометрів. А стосовно відповідальності водіїв за порушення, за кермування на підпитку, що саме підштовхнуло до такого посилення правил, жорсткості їхньої?
Ну, знаєте, це вічні питання, чому не раніше, або інколи бувають питання, задаю, чому не пізніше, не дочекалися. Справді визріло суспільство. І ми розуміємо, що та кількість жертв, які збирають українські дороги впродовж року, це те, з чим треба справді боротися. І ті зміни, які вносяться, це не унікальні зміни, вигадані там українською практикою чи теоретичні думки. Це те, що вже відпрацьовано в Європі, і те, що в цивілізованому світі, і те, що дає свій результат. Разом з фіксацією порушень на дорозі, разом з активнішою роботою поліцейської системи на дорогах, ми розуміємо, що це дозволить внести принцип, знаєте, невідворотності відповідальності за порушення правил дорожнього руху. І, відповідно, таким чином ми дозволимо людям безпечно рухатися по дорогах, залишатися живими і здоровими, і значно зменшити кількість смертей на дорогах. І, звичайно, всі ці кількості наших надзвичайних подій, страшних аварій, вони свого роду виступали каталізаторами, і вони певною мірою підштовхували суспільство до того, щоб приймати справді рішучі рішення, можливо, всупереч попередній традиції любителів швидкої їзди чи тих, хто виправдовував там осіб, які сідають в нетверезому вигляді за кермо.
Пане Варченко, і на сам кінець, обмеження по швидкості набирають чинності з 1 січня 2018 року, так? А коли планується внести у Верховну Раду законопроект щодо внесення змін до тих законів, які ви називали і про дорожній рух, і про і до Кримінального кодексу, і так далі, що стосується штрафів, відповідальності водіїв? Це буде один законопроект, ще низка проєктів до кожного з цих документів?
Ну, звичайно, подасться воно в вигляді законопроекту, так, від Кабміну, а це будуть зміни до цих чотирьох законів, uh-huh. так, відповідно. Тобто ми плануємо, що Кабінет Міністрів буде готовий подати ці пропозиції до Верховної Ради вже до Нового року, і я не виключаю, що Верховна Рада прийме ці законопроекти як першочергові і проголосує їх в найкоротший термін. Не виключаю, що перед новорічну сесію.
Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій і дякуємо вам за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами був радник голови МВС України Іван Варченко, а нагадаю, в нашій студії Віктор Загреба, засновник громадської організації Vision Zero, і ми продовжимо розмову, власне, як пан Варченко сказав, нездорова дискусія стосовно обмеження швидкості, але ми спробуємо перевести її в здорове і конструктивне русло. Угу. Чи дійсно от всі 10 кілометрів обмеження швидкості максимально 60 до 50 в межах населених пунктів ну, дадуть таку очікувану, такий очікуваний результат, на вашу думку?
По-перше, приємно бачити і відзначати активність з боку МВС в цій сфері. Дуже приємно, що нарешті є увага і з боку міністра, і з боку цілого міністерства, і це правильний крок, який ми підтримуємо. Однак просто зміна номінального обмеження швидкості з 60 до 50 в нинішніх умовах, на жаль, не є достатнім кроком. Чому? Тому що, як мінімум, немає контролю. У нас в Україні відсутній вже, фактично, з кінця 2015 року, вже два роки, у нас абсолютно відсутній будь-який контроль швидкості на дорогах.
Ну, зараз МВС, от йдеться також серед новації запровадження відеофіксації повсюдно.
Ну, про це йдеться вже досить тривалий час. По факту жодного контролю немає. І 60 зараз не дотримується, насправді, ніхто, за великим рахунком. Так само ніхто і буде не дотримуватись 50. Тобто, якщо не буде подальших кроків або одночасних кроків з запровадженням контролю, тоді це, на жаль, не дасть жодного результату.
А контроль плюс штрафи, підвищені штрафи, які пропонуються, тут такі досить суттєві, цифри називаються?
З того, що ми бачили в ЗМІ, на жаль, ще не бачив сам проєкт акту, підвищується в контексті швидкості, підвищується штраф лише за порушення на понад 50 кілометрів на годину. Тобто, умовно, там, де можна їхати 50, якщо хтось їхав 102, 100,
тоді вже так, буде тоді йому 3400 гривень.
І то це навіть не дуже є високий штраф. Mm-hmm. А умовно, якщо він їхав 99, що з точки зору факторів ризику однаково небезпечно, йому там штраф просто смішний в районі 255 гривень. І це, на нашу думку, один із речей, які можна і варто доопрацювати. Повинна бути варіативність в штрафах. Це є практика Німеччини, всіх інших розвинених країн. Чомусь у нас, наприклад, взяти алкоголь. У нас однакова міра відповідальності несе той, в кого було 0,21 промілі, і той, в кого було 2,1 промілі. Хоча ступінь ризиків просто феноменально відрізняється між першою людиною і другою. Перша просто могла зробити ну, помилку. От він думав, що один бокал вина буде менше, ніж 0,2, це більше, але це не впливає фактично на його фізичні
до речі, якщо керувати. Ми так, якщо ми порівнюємо з європейськими...
країн Європи 0,5 межа толерантності, 0,5, а 0,2 для молодих водіїв, ну і 0,2 для водіїв комерційного транспорту, автобусів, фур, у яких ризики вищі, а для водіїв легкового транспорту, як правило, 0,5. Тобто більш логічно було б від 0,2 до 0,5. Добре, ви помилилися, у нас це незаконно, вам штраф 1000 гривень. Якщо 0,5 і більше, вам штраф там 10, 1000, 15, тобто це вже серйозна загроза суспільна. Так само повинно бути в контексті швидкості. До 20 штраф 1, до 20 до 30 штраф там в 4 рази більше. Це
перевищення
потім, до 20. І це має бути геометрична прогресія, так. І вже,
якщо... Але ж, ну, дивіться, якщо навіть в Києві взяти, є такі ділянки доріг, де немає пересічення в одній площині, наприклад, немає світлофорів, власне, ну, там, таких небагато, але проспект Бажана, наприклад, чи там проспект Перемоги в Києві взяти, ну, як там, я думаю, що на людину, яка буде їхати зі швидкістю 50 км за годину, ті, хто ззаду, будуть і сигналити, і обганяти, і казати, що, ну, що ти робиш? Ти гальмуєш весь трафік. Чи можна підходити якось диференційовано. Власне, і на Заході ж, здається, теж навіть в межах населених пунктів є різні категорії доріг. Чи...
Ви абсолютно, абсолютно праві в цьому. Правила дорожнього руху повинні встановлювати таку дефолтну, за замовчуванням обмеження швидкості в населених пунктах. Однак, швидкість справді повинна... Ну, є таке поняття, як менеджмент швидкості. У нас в Україні воно не застосовується поки що. Але власники доріг, спираючись на наукові дані, на станови, на офіційні документи, рекомендації на рівні уряду, повинні регулювати швидкість знаками, за великим рахунком, виходячи з факторів ризику. Умовно, якщо це траса між населеними пунктами, там Київ, не знаю, Тернопіль, і траса заходить в село, і там поки що перший кілометр нема факторів ризику, які б змушували їхати 50, тому там ставиться знак, наприклад, на синьому фоні, який дозволяє водіям їхати далі 90, а вже перед зупинкою громадського транспорту, пішохідним переходом, церквою, школою ставиться вже знак зона населеного пункту на білому фоні, ну як в Польщі, як в Угорщині. І тоді ті 2 кілометри водій їде 50, там, де є фактори небезпеки. Перші два і останні два він може їхати 90, ну, бо там немає нікого, ні тротуарів, ні людей.
Але в українських реаліях водій буде їхати всю дорогу 90 і скаже, ну, не побачив. Знаку не побачив.
Ви знаєте, ну...
От як з такими боротися?
Я не схильний вважати, що всі водії якісь погані у нас, знаєте, і що всім їм треба лише якісь жорсткі заходи, кнут і каральництво. Аж ніяк. Наука свідчить, що 85% учасників руху цілком адекватні, спокійні люди, які не хочуть жодних проблем ні собі, ні іншим, які не хочуть потрапити в ДТП, і вони йдуть з тою швидкістю, яку їм, здається, є безпечною. Просто тут є ще проблеми проєктування доріг. У нас дороги і вулиці так проєктуються, що вони спонукають водіїв їхати швидко, що вони створюють хибне відчуття того, що це безпечно, все нормально, ви все контролюєте.
Це якщо хороша дорога, хороше покриття.
І, ну, у нас реально, якщо відкрити державні будівельні норми, там розрахункова швидкість 120-140, а обмеження 60. І коли питаємо інженерів, які це писали, а яка логіка? Тобто, у вас, ви ж розумієте, ну, так завжди було, ми не знаємо, чому так. Тобто, умовно, траса
на Київ-Житомир спроєктована...
Траса Київ-Житомир спроєктована під 140, хоча там висять знаки на білому фоні і пішохідні переходи на землі. Угу. І, типу, ну, держава очікує, що нібито маєте їхати 60, а тепер 50. І це абсолютно неправильно.
Пане Вікторе, до нашої розмови долучається ще одна учасниця нашої програми. Це речниця Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. Вітаю вас, пані Глега.
Вітаю вас.
Ми сьогодні говоримо про зміни до правил дорожнього руху, ініційовані Кабінетом міністрів, і намагаємося спрогнозувати, як вони вплинуть на ситуацію на дорогах, зокрема на безпеку дорожнього руху. І от ми з паном Віктором майже з самого початку розмови дійшли висновку, що недостатній рівень контролю на дорогах. І хоч і будуть підвищувати штрафи і вводити обмеження по швидкості, головне, щоб було кому контролювати до дотримання цих правил. Чи є дійсно кому контролювати, і як ви от зсередини, як працівник Національної поліції, можете сказати щодо достатності персоналу чи засобів для контролю, чи повноважень поліцейських для контролю дорожнього руху?
Ну, ви знаєте, наразі більш актуально говорити навіть не на про кількість персоналу для контролю, а швидше про кількість і технічні можливості контролю за рухом на дорогах. Ну, в принципі, дійсно проблема існує, якщо навіть взяти статистику по Хмельницькій області, то, наприклад, у порівнянні у 2014 році ми мали на автодорогах 550 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Уже у 2016 році у нас було 828 дорожньо-транспортних пригод. І станом от на 10 місяців буквально цього року ми маємо майже 700 дорожньо-транспортних пригод. Тобто бачимо, що ця кількість невпинно росте і дійсно потрібно контролювати, що відбувається сьогодні на наших дорогах. Ми могли яскраво спостерігати, коли були такі періоди реформування, коли то ліквідовувалася Державна автомобільна інспекція, то функції передавалися в інші підрозділи. І все-таки, напевно, ментально ще багато людей не готові до таких от змін і спрацьовує, певно, десь ось на підсвідомості таке, що раз мене не контролюють, то я можу порушувати, так? З'являється якийсь такий певний момент анонімності, що про це ніхто не дізнається. І тут, швидше за все, потрібно і технічні засоби контролю впроваджувати.
Серед цих технічних засобів що мається на увазі? Відеофіксація, зокрема?
Так, я все-таки за відеофіксацію порушив.
Тут іще...
Звичайно, менталітет.
Менталітет, мабуть, одним махом не зміниш її законодавчими змінами. Але от часто кажуть, що, зокрема, в державній виконавчій службі кажуть, що не можуть забезпечити повного виконання рішень по штрафах через те, що до 40% протоколів складаються з порушеннями і не містять всіх необхідних даних. Чи буде разом от з підвищенням відповідальності водіїв, підвищенням штрафів також здійснюватися робота з поліцейськими щодо того, як їм правильно оформлювати всі ці порушення, ДТП і так далі, тобто їхню правову грамотність над ними, над цим буде здійснюватись робота?
Ну, звичайно, підготовка поліцейських ведеться постійно. Да, був такий темний момент, коли люди мали недостатньо досвіду, вони були абсолютно нові, вони прийшли практично з вулиці і в чомусь в них не вистачало знань, тому що тієї підготовки протягом 2 місяців, звичайно, не вистачало. Але на сьогоднішній день у них вже за плечима майже у когось майже 2 роки, у когось більше 2 років роботи, звичайно, досвід збільшився, помилок стає набагато менше, ну і, звичайно, постійно ведеться їхня підготовка, роз'яснення, як потрібно оформляти, і зараз навіть ведеться мова про те, що процес підготовки в період вже збільшено буде, це вже буде не 2 місяці, це у когось 4, у когось 6 місяців. Однозначно, над цим продовжують працювати, але все ж таки, ну, тут потрібно дивитися всебічно, так? Це у чомусь винні поліцейські, які десь допускаються помилок, у чомусь винні суди, які не завжди об'єктивно розглядають ті чи інші протоколи. Ну, і не потрібно дивитися на те, що всі ми учасники руху і всі ми відповідаємо за ті ситуації, які сьогодні на дорогах. Тому що дуже багато спрацьовує ось такий фактор, що я буду їхати так, як мені зручно, так? От ми маємо той випадок такий дуже прикрий у місті Харкові, коли два водії їхали на жовтий колір, так? Тут, в першу чергу, моя думка така, що всі ми, як учасники дорожнього руху, маємо відповідати за свої вчинки і думати про їхні наслідки.
Зрозуміло, дякуємо вам. Так, дякуємо вам. З нами на зв'язку була речниця Національної поліції Хмельницької області Інна Глега. От про відповідальність всіх учасників дорожнього руху. Це ж має стосуватися, певно, і пішоходів. Вони ж теж нерідко стають причинами ДТП. Чомусь про пішоходів ми не бачимо в цих пропозиціях Кабміну.
Дуже приємно чути Інну, насправді, ми знайомі, але дозволю собі не погодитися. Цей підхід, що самі учасники руху винні в ДТП, ну, чи юридично і морально, він, скажімо, дещо застарілий. Він у нас досі панує, і він панував також на Заході. Однак років 10-15 тому західні країни перейшли від цього підходу до підходу безпечної системи. Логіка така, що люди недосконалі істоти, люди помилялися і будуть помилятись надалі. то люди будуть порушувати, людський, не помічати,
людський фактор не
знає. Відволікатись. Люди такі, це природа людська. І це не є правильне рішення казати, ну вони самі винні. От 5 тисяч гине, ну в кожному ДТП хтось порушив правила дорожнього руху. І там суд встановив хто. Відповідно, на що нам, як мерія, як Укравтодору, як поліція, як парламенту, міністерством щось змінювати. Хай вони не порушують. Ні, це застарілий підхід, він не продуктивний. Продуктивний підхід. Окей, вони будуть порушувати, давайте зрозуміємо, чому вони порушують, де вони порушують, як саме вони порушують, і спробуємо доступними нам інструментами а. зменшити кількість і ймовірність цих порушень, наприклад, проєктуючи більш безпечні дороги, перехрестя, переходи, на яких просто фізично буде неможливо, наприклад, їхати 110-120, як на тому проспекті в Харкові, а б. Роблячи так, щоб в разі помилки ціна помилки не була людське життя, щоб ця помилка коштувала, ну, окей, побита машина, погнути відбійники, але не людське життя. І по-третє, щоб учасники руху відчували, що є контроль, тому що наукою доведено, на учасників руху в контексті дотримання правил впливає не сума штрафу, не кримінальна відповідальність, не сирі речі, а відчуття контролю.
Не сам контроль, а
відчуття контролю. Тобто навіть якщо на певній дорозі чи в певному місці поліція не вийшла на роботу, є в Голландії міста, там до всього там дві поліцейські машини патрулюють. І от у них є вихідні теж. Але люди ж про це не знають, і люди далі їздять, тому що вони звикли, що контроль є. У нас зараз абсолютно навпаки наша ситуація. У нас дороги спонукають людей до помилок, до неправильних рішень, учасників руху. Люди просто не усвідомлюють, як вони їздять, не усвідомлюють, як вони щосекунди створюють собі загрозу. По-друге, наші дороги і вулиці не пробачають помилки. Тобто, якщо ти помилився, то все, то будуть трупи. А по-третє, хоч поліція і старається, і робить те, що може в своїх, то, що в її повноваженнях, і я високо оцінюю роботу і патрульної поліції, і інших департаментів, однак у нас існує відчуття безконтрольності серед учасників руху. От немає відчуття того, що хтось стежить за тобою, що потрібно пристібатись паском безпеки, що
не можна всіх водіїв заганяти в одну категорію. Ми ж кажемо, що хтось відчуває цей контроль, хтось може не відчувати.
Я жодної людини не зустрічаю, яка би відчувала цей контроль. Може, ви більш успішні в цьому.
А от посилення штрафів, обмеження по швидкості, чи не призведе це до чергової корупційної складової? От буквально за кілька секунд залишається.
Є такий ризик, і тому ми виступаємо за те, щоб за меншу міру, скажімо так, меншу ступінь порушення, чи то швидкість, чи то алкоголь, було й менше покарання. На нашу думку,
якщо
штрафи починаються з 10 тисяч, то це, звісно, створює об'єктивно корупційні ризики, коли винуватець може сказати поліцейському, а давай тобі дам 8, і ти мене відпустиш. І у поліцейського є спокуса
поговорити. Я розумію, що ми сьогодні не вичерпаємо всіх тем для обговорення, але будемо сподіватися, що продовжимо в наступних програмах. Дякую за участь в нашій програмі. У нас був засновник громадської організації Vision Zero Віктор Заремба, на телефонному зв'язку Іван Варченко і Інна Глега.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. США не згодні з відмовою Росії говорити про анексію Криму, заявив Волкер. Фігурант справи українських диверсантів Штибліков заявив, що не планує оскаржувати вирок. Щонайменше 11 людей загинули через напад ісламістів неподалік Багдада. Далі докладніше.
Події в Україні.
Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати не згодні з заявами російської влади, що питання анексії Криму закрите і не повинне обговорюватися. Як сказав Волкер в інтерв'ю виданню «Політіко», відмінності між Кримом і Донбасом майже немає. Це, цитує, російське втручання, російська окупація території, сказав спецпредставник. На початку листопада він вже заявляв, що можливе врегулювання ситуації на Донбасі не змінить політики невизнання російської анексії Криму. Міжнародні організації визнали окупацію, анексію Криму незаконними і засудили дії Кремля. Країни Заходу запровадили санкції. Росія ж заперечує окупацію півострова і називається відновленням історичної справедливості. Фігурант справи українських диверсантів Дмитро Штиблєков, якого підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд засудив до 5 років колонії суворого режиму, не збирається подавати апеляцію на вирок. Про це він сказав родичам під час побачення в СІЗО, повідомляє кореспондент Радіо Свободи сьогодні, в день, коли вирок вступає в силу. 16 листопада Штиблєкова засудили до 5 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Його звинувачують за буцімто участь у диверсійно-терористичній групі, як заявляє російська ФСБ. Втім, він це раніше заперечував до того, як пішов на угоду зі слідством.
Міжнародна тема.
Щонайменше 11 людей загинули і понад 20 поранені в результаті стрілянини і вибуху на південний схід від столиці Іраку Багдада. 27 листопада двоє нападників розстріляли кількох мирних жителів в районі Нахраван, це 35 кілометрів від Багдада. Один з нападників підірвав себе, іншого застрелили сили безпеки. Крім того, п'ятеро нападників почали стріляти на ринку в районі Нахраван, троє з яких були вбиті силовиками, ще двоє підірвалися. Угрупована Ісламська держава взяла відповідальність за напад, заявивши, що він був спрямований проти підтримуваних Іраном шиїцьких бійців, відомих як народні мобілізаційні сили. Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив 44-річного Володимира Тимошенка з Кисловодська до 2 років колонії суворого режиму за пост про чиновників в соціальній мережі ВКонтакті. Тимошенко, за версією слідства, в серпні 2015-го, перебуваючи в колонії, надиктував своїй подрузі пост для ВКонтакті зі словами «антинародний режим» і «карально-репресивний апарат». Відтак його заарештували за звинуваченням в розпалюванні ненависті і ворожнечі до чиновників. Тимошенко збирається оскаржувати це рішення.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», Юрій Матвійчук. У цій частині програми будемо говорити про довколафутбольні теми, чому футболісти клубу «Шахтар» і Федерація футболу, що вони мають проти дітей-учасників АТО.
Не дати можливості дітям вийти на поле у футболках «Мій тато герой», вони дійсно повинні нести за це покарання. Як мінімум повинні бути вибачення.
На чому ж клуб «Шахтар» заборонив дітям учасників АТО з'являтися з гравцями своєї команди у футболках з написом «Мій тато герой»? Чому Федерація футболу України підтримала позицію клубу? І що та хто стоїть за цим скандалом? Спробуємо розібратися в нашій програмі разом з гостями. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі, долучайтеся до розмови. Телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Футбольний клуб «Шахтар» заборонив перед матчем з клубом «Олімпік» дітям учасників АТО вийти разом з футболістами у футболках з написом «Мій тато – герой». Цю всеукраїнську благодійну акцію підтримали всі клуби, крім «Шахтаря». Президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко заявив, що після цієї резонансної події на матчі «Шахтар-Олімпік» Федерація футболу України розсилає листи з вимогою не виходити на матчі у футболках «Мій тато-герой». Подібний скандал з донецьким клубом відбувся і в 2014 році. Тоді перед матчем з львівським клубом «Карпати» донеччани відмовилися вийти у футболках з написами «Слава українській армії». Розібратися в цій ситуації нам допоможе гість нашої студії, на зв'язку віце-президент Федерації футболу учасників АТО Олександр Скляр. Вітаю вас!
Алло, доброго дня.
Добрий день, пане Скляр. І якщо можна, нагадайте, будь ласка, подробиці цієї події, що виникла довкола Шахтаря. Що, власне, сталося?
Ну, власне, сталося, що 26 числа 11-го 2017 року відбувався матч між командами футбольного клубу «Шахтар» та «Олімпік». І відбулася така неприємна, як для мене, та самий, як для мене,
Подія, що футбольний клуб «Шахтар» заборонив виходити у футболкам «Мій тато герой». Позиція «Шахтара» для мене до сих пір є незрозумілою. Як так, що діти воїнів АТО прийшли, точніше, ну, їх привели самі герої АТО, щоб ну, типу, за них порадіти, погордитися, а дитині, яка вже розуміє, що її батько справді герой, справді зробив величезний подвиг, захищаючи нас, їх на сході від ворога-агресора. А тут із-за незрозумілих пояснень, як для мене і для батьків, їх не вивели на матч в даних футболках.
Ну от президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко, він висловив здивування щодо того, що Федерація футболу України в цій ситуації підтримала саме клуб «Шахтар», а не 11 клубів, які долучилися до всеукраїнської акції «Мій тато – герой». Крім того, він зазначив, що зараз Федерація розсилає листи з вимогою не виходити на поле в цих футболках та взагалі припинити акцію.
Вони дійсно повинні нести за це покарання. Як мінімум повинні бути вибачення перед учасниками АТО, діти яких замість позитивних емоцій отримали тільки розчарування. Федерація футболу України в односторонньому порядку сьогодні, незважаючи на те, що місяць дітки чекають, збирають делегацію з Києва, привезти дітей з Києва і не дати можливості тим дітям, які чекають цей матч, вийти на поле у футболках «Мій тато – герой». Тому ми офіційно, як Федерація футболу учасників АТО, хочемо звернутися до Федерації футболу України з проханням підтримати всеукраїнську благодійну акцію «Мій тато – герой».
Пане Скляр, з якою метою взагалі проводиться ця акція «Мій тато – герой»? Хто її ініціював, хто її є учасниками, в чому благодійність полягає?
Ініціювали цю акцію Федерація футболу учасників АТО у підтримку воїнів АТО, так як вони захищали нашу державу на Сході. І зараз у підтримку цього діти виходять у футболках Федерації футболу учасників АТО з написом «Мій тато – герой».
Це діти самі є діти військовослужбовців.
Діти бойових дій, так.
Угу. Ну от, власне, ми говоримо про цей випадок, що стався з футбольним клубом «Шахтар», і от їхню відповідь наводять інформагентства саме клубу «Шахтар», який заявляє, що він не міг забороняти дітям, які супроводжували футболістів виходити на поле, не міг забороняти одягати футболки, оскільки «Шахтар» не мав стосунку до організації гри, оскільки «Шахтар» був в цій... під час цієї гри «Шахтар-Олімпік» як команда-гість. І «Шахтар» повідомляє клуб, що організує подібну акцію під час домашнього матчу в межах Кубка України проти Рівненського «Вереса» 29 листопада в Харкові. Отже, можна буде очікувати, що «Шахтар» виправиться, і вже завтра ми побачимо інший підхід до цієї акції.
Ви знаєте, що стосується футбольного клубу «Шахтара» та футбольної, ну, взагалі Федерації футболу України, які швидко відреагували на нашу заяву своїм листом у підтримку на наступний матч футбольного клубу «Шахтаря», ми ж не говоримо про те, що буде. Ми зараз вирішуємо питання на рахунок даного епізоду. Ну, що взагалі сталося і як так, що хтось комусь подзвонив, сказав, що типу, ми не виведемо команду. Розумієте?
Угу.
Ми робимо добру справу. І, опять же, взагалі, будь ласка, Федерація футболу України, футбольні клуби, не заважайте робити добру справу. А наоборот,
долучайтеся
до нашої федерації, учасники АТО. І в цих ідеях є майбутнє, є сенс життя.
Зрозуміло, пане Скляр, дякуємо вам. Нас на зв'язку був віце-президент Федерації футболу учасників АТО Олександр Скляр, а розмову про цю ситуацію стосовно самої акції і того, як до цього ставляться футболісти, зокрема і клуб «Шахтар», як це оцінювати, ми про це далі говоритимемо зі спортивним журналістом Валентином Щербачовим, він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Щербачов.
Доброго ранку.
От ми обговорюємо ту подію, що сталося під час матчу «Шахтар-Олімпік», коли, власне, дітям заборонили виходити на поле з написом «Мій тато – герой». Як ви оцінюєте такі рішення? Це рішення клубу чи федерації загалом? Така поведінка і подальша реакція на неї?
Зрозумів. Ну, я скажу, що, по-перше, це ж тільки клуб такі рішення приймав. По-друге, можна зараз говорити все, що завгодно, що і організатори, і вони гості. А тут вже пізно пити боржоми, коли відвалилися нирки. І тут це прислів'я підходить до цього випадку. Ми маємо просто, я згоден з атошниками, в тому, що це ініціатива дуже і дуже важлива. А те, що, можливо, в Донецьку б не сприйняли це, а ви знаєте, що у пана Ахметова в Донецьку там є, так би мовити, впливові люди, які зараз впливають на ситуацію, і вони це б теж не сприймали. Ну, знаєте, це вороги, і на них не звертаємо уваги. Крім того, я хочу сказати, що ми не беремо до уваги те, що ми з вами, якраз ми з вами, є акціонерами чи то інвесторами клубу «Шахтар». У кого в руках всі обленерго, майже всі? У пана Ахметова. І ми з вами ці страшні платіжки вивалюємо не в державну казну, а ми платимо пану Ахметову. А пан Ахметов отримує клуб «Шахтар». Так що ми з вами маємо диктувати умови, тому що ми господарі клубу, чесно кажучи, от зверніть на увагу на мої слова. І ми маємо дійсно казати цим хлопцям, ви витрачаєте наші гроші, ми на вас витрачаємо гроші, ви, чесно кажучи, не перенапружуєтесь в цьому чемпіонаті, в такому, як у нас, внутрішньому. Ну і на міжнародній арені, я вважаю, що маєте достойно тримати прапор України і будьте, ну хоча б не патріотами, а будьте громадянами України, навіть ви, ті, хто приїхали тут і заробляєте ці гроші наші для своїх країн. Так що тут однозначно це не гідний вчинок, а ну, бойкотувати я б не радий, тому що «Шахтар» ще буде грати навесні, будемо втішатися тим, що він там буде в Лізі чемпіонів. Але хочеться сказати, що вони мають бути тими, якими ми хочемо їх бачити, тому що ми платники податків, ми платники, в принципі, інвестори цього клубу. Як були інвесторами Київського «Динамо», до речі, але обленерго тепер пане Суркісу віддали пану Кононенко, і тепер вже цей клуб за те. Фінансування не дуже серйозне, зате наші хлопці, українці, з'являються, ви бачите, в складі «Динамо» вже більше і більше. Так що немає такого поганого чогось без добра.
Ага. Ну, а взагалі, пане Щербачов, чи повинна громадськість, як ви кажете, акціонери клубу, звертати увагу на такі дії «Шахтаря», чи все-таки керуватися принципом «спорт поза політикою» і виправдовувати, що хай вони показують свій клас на полі як спортсмени, а вже як вони дивляться на політику, це їхнє особисте міркування?
Було б прекрасно, якби так було. Але ми ж, ви знаєте, що ми так закручені вже і переплетено спорт і політика в нашій країні. І зараз цей, от до речі, цей інцидент буде використовуватися нашими пропагандистами для того, щоб відволікати нашу увагу від більш нагальних проблем, серйозних проблем в нашому суспільстві, від того, що у нас імпотентна, скажімо, Верховна Рада, що у нас всі закони чомусь проти людей. І оце, і тому що іде війна, і нам цей фрагмент «Мій папа, мій тато – герой» це дуже-дуже важливий був в політичному якраз сенсі, щоб показати світу, що у нас до кожного українця доходить, чужої біди не буває. І ми переживаємо за те, що відбувається. А так, зараз це буде роздмухуватись з усіх боків. І такі от інциденти, які не варті дійсно такої всенародної уваги, ми маємо сказати «Ні, хлопці, ви невірно зробили. І ми, як ваші, так би мовити, інвестори, вимагаємо від вас нормальної поведінки в майбутньому. А зараз оце, я ж кажу, так перемішано спорт і політику, що, на жаль, будуть використовувати різні політичні сили цей інцидент.
Ну, ви кажете інцидент, вже, кажемо, не прецедент, тому що щось подібне було, коли Шахтар в 2014 році під час зустрічі з Карпатами львівськими відмовився виходити у футболках «Слава українській армії». І от якщо вже говорити ж про інциденти, які повторюються, все-таки невже Федерація футболу, там професійна футбольна ліга мають залишатися осторонь таких моментів і також не накладати жодних якихось санкцій чи хоча б приписів?
Ні, в якому разі. Це ж порушено регламент. Ви ж розумієте, що за регламентом потрібно було вийти, ну, скажімо, на цей матч. І тоді треба було виходити в цих футболках. Але я ще раз кажу, в чому такий підтекст? В тому, що у пана Ахметова в Донецьку є свої, так би мовити, важелі впливу, і ці люди також не хочуть бачити, що Шахтар суто український клуб, а що він все ж таки представляє оте одоробле, яке називається ДНР. Так що тут дуже серйозні висновки треба робити дійсно і в професійній, в ПФЛ, і не ПФЛ, а в нашій прем'єр-лізі і в Федерації футболу треба робити також висновки якісь. От як робили з Маріуполем, коли не поїхала київська «Динамо». Так що тут потрібні якісь засоби, щоб важливі впливу.
Тобто ви кажете, що на Ахметова можуть впливати серйозні люди там ще з Донецька, а є серйозні люди в Києві, які могли вплинути також на нього?
Він впливає на них, але дослуховується до їх побажань.
От у нас на зв'язку залишається віце-президент Федерації футболу учасників АТО Олександр Скляр. Пане Скляр, все-таки ви чекаєте якусь відповідь від клубу «Шахтар» і зі свого боку, яка буде ваша дія?
Я надію, що футбольний клуб «Шахтар» якось виправиться в цій ситуації. І на наступний матч, на наступний сезон, я думаю, що те саме, що він все-таки підтримує дану акцію. І наші діти, діти учасників бойових дій, нарешті мають змогу вийти із футболістами футбольного клубу «Шахтар». Так як вони його підтримують, так само який представляє нашу країну на міжнародній арені європейській, всі вболівають за українські клуби. Тому потрібно шанувати український футбол і вирівнювати.
Пане Щербачов, можливо, ви знаєте, як складаються від стосунки клубу «Шахтар» із його фанатами? І от чи вони поділяють саме таку політику клубу?
Там фанати, дивлячись, де фанати знаходяться клубу «Шахтар», нинішні фанати, от наскільки я знаю, тих, хто зараз і переселенці в Києві, і негативно поставилися до цього випадку, і вони, як і мій колега, який сказав, що так, це український клуб, і будемо сподіватися, я навіть не сподіваюся, знаю, що «Шахтар» це зробить 29 числа, і будуть виходити діти в футболках. Вони мають право на це, і має право на це Україна бачити. Так що негативне ставлення у тих, хто зараз по цей бік, так би мовити, барикад, і по цей бік від сірої зони.
Ну, вони ж можуть також вплинути на клуб, на його керівництво, оскільки фанатська співдружність повинна ж бути єдиною. До речі, це вони демонстрували фанати, зокрема, під час Революції Гідності. Ми бачили, як вони вміють об'єднуватися і ці патріотичні гасла не лише на стадіонах, а й виносити в суспільство, в громадськість і будити цим суспільство.
Я думаю, що в Харкові фанати «Шахтаря», які будуть на стадіоні, вони продемонструють цю єдність, і вони покажуть, що вони за український клуб «Шахтар», за «Шахтар», який представляє Україну, як вірно сказано, не лише в прем'єр-лізі, а і на міжнародній арені. Це дуже і дуже важливо. Я думаю, що і керівництво «Шахтаря» не може не дослухатись до того, що зараз відбувається. Так що однозначно вони зроблять так, як вимагає цього громадськість.
На вашу думку, все-таки, як швидко громадськість може вплинути на Шахтар, чи поки за Шахтарем стоїть його головний спонсор Ахметов, політика клубу навряд чи піддаватиметься трансформації? І наступні демарші чи не демарші, а якась така ігнорування як суспільних потреб буде продовжуватися з боку цього клубу?
Я думаю, що притримують вони свої, так би мовити, невірні амбіції. Ну, а господаря клубу, він у нас не наче священна корова, не дай Боже його назвати, десь в яких критичних зауважень йому надати з ефіру чи написати щось. Ви зважуєте те, що відбувається і в пресі, і в засобах масової інформації електронних, і на телебаченні радіо. Ніде пана Ахметова ніхто не наважиться навіть з так званих експертів чи офіційних осіб назвати, ну, я б сказав...
Як кажуть, згадати всує, так?
Да-да-да. Ну, тут ім'я таке всує не вживають.
То це так, є, тут, є якась домовленість така негласна десь?
Вочевидь, є. Вона є, і причому на досить високому рівні, я так розумію, тому що інакше б все було зовсім інакше.
Тобто
і Шахтар поводився б не так зухвало іноді в якихось ситуаціях.
Тобто це ще одне підтвердження тому, що футбол поза політикою не існує?
На жаль, він не існує. І, на жаль, я іще колись років 15, та більше 20 тому, я був не патріотом, виявляється, клубів, коли я казав, що люди, які з великими грошима йдуть футбол, вони беруть футбол як кришування своєму бізнесу і як шлях в велику політику. Так воно і вийшло. Чи не так? Можливо, ви можете щось інше сказати про це.
Ну, воно, власне, і підтверджується дійсність тим, що ви були праві і тоді, і зараз. Але чи задовольняє нас, як громадськість, як спортивних журналістів, як вболівальників, така ситуація?
Я думаю, що не задовольняє. І якщо ми виступимо єдиним фронтом, а у нас досі весь час йде на розрив, які засоби масової інформації залежать від когось, від пана Ахметова залежить немало засобів масової інформації, до речі. Так що тут від них критики почути не можна. Але треба всім консолідуватися і вже нарешті зрозуміти, що в єдності наша сила, і тільки об'єднавшись в усіх сферах, ми можемо щось змінити в цій країні. Так що цей маленький, я б сказав, в глобальному масштабі епізод, він може прислужитися в тому, що чогось іще трошечки, хоч до розуміння ролі суспільства, до розуміння того, що ми народ тут, в цій країні, ми джерело влади, оце додасть.
Ну от, пане Щербачов, ви сказали, що клуб «Шахтар» все-таки український клуб, який виступає не тільки в українському чемпіонаті, а й виступатиме, і ну, виступає в Лізі чемпіонів, українці вболівають за нього. Чи не зміниться, зокрема, і підтримка клубу на тлі от таких скандалів і, ну, власне, чи не втратить вболівальника клуб? В загальноукраїнському масштабі?
В якомусь в загальноукраїнському масштабі втратить. Звичайно, втратить. Ну, я не думаю, що розумні болівальники будуть уже так категоричні до того, щоб все, немає Шахтаря. Ні, це український клуб, але критичне відношення до нього буде. І от після цього от матчу Шахтар, після матчу з Олімпіком, Шахтар втратив якесь, я думаю, що відсотків 10 своїх болівальників.
А от якщо вболівальники на наступний матч вийдуть з великим банером і розгорнуть його на стадіоні, «Мій тато герой», наприклад, от
цілком можливо,
вплине це?
Передбачається, що в Харкові може бути, але, знаєте, не всі доїдуть в Харків, не всі зможуть. Ну, ви ж розумієте матеріальний стан наших людей, звичайних пересічних громадян. Але таке я знаю, в середовищі вболівальників такі ідеї ходять, і це можливо цілком.
Ну що ж, будемо сподіватися, що все-таки спільні зусилля і футбольних фанатів, і простих вболівальників, і громадянського суспільства завадять тому і або виховуватимуть і футболістів, і футбольні клуби, і незважаючи на те, кому вони належать, Рінату Ахметову чи іншим олігархам, щоб це були клуби справді українські і відстоювали українські цінності. Дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку були спортивний журналіст Валентин Щербачов, а також віце-президент Федерації футболу учасників АТО Олександр Скляр. Ми якраз говорили про ставлення керівників та гравців футбольного клубу «Шахтар» до російської агресії проти України, до того, чи як треба шанувати тих, хто стає на заваді цій агресії, зокрема учасників бойових дій, учасників АТО. Ранкова свобода триває, і далі ми перегорнемо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Після Революції Гідності від Верховної Ради очікували системного реформування країни. Як переконує газета по-українськи, з більшістю завдань Рада впоралась. Ухвалені пенсійна, освітня, медична реформи, втілена децентралізація. Газетярі вважають, що нинішній склад парламенту виявився найбільш прогресивним за всі попередні. Головне ж розчарування – це дисципліна депутатів. Масові прогули, низький рівень парламентської культури, постійне порушення регламенту. До того ж, депутати так і не реалізували повноцінну парламентську реформу, не сформували новий склад ЦВК. Докладніше з оцінкою роботи народних обранців газета по-українськи знайомить статті «Кожна наступна Верховна Рада повинна ставати кращою». Газета «День» досліджувала, чому постмайданна Україна опинилася на 113-му місці зі 137 країн з найбільш високим рівнем організованої злочинності. Видання стверджує, що на сьогодні в українській економіці все просякнуто криміналітетом. Експерт газети вважає, що практично весь великий бізнес використовує офшорні схеми, тобто уникає оподаткування в Україні. В малому бізнесі досі існує практика кришування криміналітетом підприємців. Про те, як боротися з цим явищем і чи професійно діють українські оперативники, газета «День» розповідає у матеріалі «Особливості національного спруту». Україна має показати себе як самостійного гравця у світі, переконує експерт газети «День». Він вважає, що державам-сусідам слід зупинитися і зрозуміти, що тут з'явилася нова країна. Щоб з Україною рахувалися, потрібні зусилля. Не можна сидіти і просто чекати, коли інші почнуть тебе поважати. Треба себе поставити і причому поставити гідно. Не влаштовувати істерики на кшталт зривання угорського прапора з мерії Берегового. Треба все робити спокійно і впевнено стояти на своїх засадах. Якщо інші народи живуть у вашій країні, звісно, вони мають вас поважати. Але щоб вас поважали, треба щось робити у власній хаті, наголошує газета «День» в статті «Україна стане самодостатньою цивілізацією або просто зникне». Судова реформа, про яку так довго говорили, нарешті стає реальною, констатує газета «Голос України». Видання публікує нові редакції низки кодексів та внесення змін до окремих законодавчих актів, які запускають судову реформу в Україні. Одним з основних нововведень ухваленого закону є визначення Верховного суду як єдиної касаційної інстанції в Україні і введення нового порядку розгляду ним справ. Крім цього, в судовій сфері створять єдину систему електронного судочинства. А судові процеси будуть відкриті, дозволено відеозйомку та онлайн-трансляцію. Проте це лише перша частина судової реформи. На черзі зміни в апеляційних та місцевих судах, зокрема атестація та оновлення суддівського корпусу. Докладніше зі змінами знайомить газета «Голос України». В Україні всі роки незалежності книга не була серед пріоритетів жодного уряду і президента. Вона була і залишається одним з елементів соціально-культурного життя на задвірках, переконує експерт газети по-українськи. Як наслідок, активно читають сьогодні лише приблизно 150 тисяч українців. Щороку зменшується кількість бібліотек, лише торік їх зменшилося на 200. Докладніше про це йдеться в статті «Українські закони не ставлять за мету підняти рівень нації». Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. На цьому завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».